Kolēģi, labrīt! Sākam 14. oktobra tautsainiecības komitejas sēdi. Informēju, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 46. punktu komitejas sēde tiek veikta audio ieraks un brīdinu par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Mums šodien dienas kārtībā ir 10 lemjošās daļas jautājumi, 8 informatīvās daļas jautājumi un papildus ir ienācis priešlikums iekļaut darba kārtībā 8 lemjošās daļas jautājumus. Kolēģi, vai mēs liekam dienas kārtībā šos 8 papildus darba kārtas jautājumus? Mums ir vajadzīga diskusija vai pa vienam, vai mēs varam balsot pa visu papildus dienas kārtību? Es piedāvāju balsot par papildus dienas kārtību, iekļaujot lemjošo daļā papildus 8 jautājumus. Mēs varam balsot? Jā, kolēģi, tad man lūgums balsot par papildus darba kārtību. Balsojam lūdzu. Jā, paldies, 8 balsis par. Paldies. Tad, kolēģi, nākamais apstiprinām dienas kārtību. Lūdzu, balsojam par dienas kārtību. Jā, paldies arī vienbalsīgi. Paldies tā. Tad sākam ar pirmo dienas kārtības jautājumu. Pirmais dienas kārtības jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu objektam ūdens sporta aktivitāšu vietas izveida Talsu pilsēta Vilkmuiža ezera krastā. Mums ziņos Aiva Dimanti. Lūdzu, Aiva.
Labrīt. Man lūgums šo jautājumu neskatīt, jo vakar Kultūras un turisma komitejā šīs biedrības valdes priekšsēdētājs mutiski paziņoja, ka viņi atsauc savu iesniegumu un būs arī rakstisks iesniegums. Viņi atsakās no šī projekta īstenošanas, līdz ar to līdzfinansējums nav nepieciešams.
Jā, paldies, Aiva. Es saprotu, ka rakstiski mēs neesam saņēmuši, tad iesniegums šīs dienas laikā. Situācija ir diezgan tāda interesanta. Es tomēr gribētu mazliet padiskutēt par šo jautājumu, par cik dienas kārtībā ir, un mēs tikko nobalsojam par dienas kārtību. Mums nebija priekšlikuma izņemt šo te jautājumu ārā no Tautsainiecības komitejas dienas kārtības. Ir kaut kāda sīkāka informācija, kas ir noticis, kāpēc uzņēmējs ir atsaucis savu pieteikumu?
Man sīkākas informācijas nav, tikai tā, ko vakar uzņēmējs sniedza šajā te komitejā par to, ka viņi atsakās īstenot. Redzēsim, kas būs rakstīts iesniegumā. Man citas informācijas nav.
Jā, sapratu. Jā, es vakar arī noklausījos komitejas sēdi, un man radās iespējas, ka uzņēmums nevēlās turpmāk sadarbojas ar pašvaldību, tāpēc, ka šis jautājums gana ilgi ir ticis skatīts un nav rasts risinājums, un tad, kad ir parādījies kaut kāds risinājums, tad atkal viņš kaut kādā veidā tika, teiksim tā, politiski vai kaut kā savādāk noķēngāts, un līdz ar to uzņēmums ir atsaucis savu dalību šajā projektā. Tāds bija man priekšstats, bet, kolēģi, jums ir kaut kas sākāms par šo arī. Labi, kolēģi, tad juridiski kā tagad iznāk? Jautājums ir iekļauts, mēs esam nobalsojuši, jurists varbūt var pateikt. Mēs kā atstājām bez izskatīšanas šo jautājumu atliekam, no dienas kārtības mēs neesam izņēmuši ārā. Kā ir pareizāk darīt, juristu lūdzu?
Jā, labdien. Tad es varu pateikt, ka pareizāk ir nobalsot par to, ka šo jautājumu mēs noņemam no izskatīšanas. Par to ir jāveic balsojums.
Labi, to nevajadzēja pirms dienas reizē dienas kārtību apstiprināt darīt. Priekšlikumu. Tagad mēs varam to darīt arī tagad pēc kārtības apstiprināšanas.
Jā.
Labi. Kolēģi, tad tā arī daram, ja mums juristi tā saka, uzticamies, tad es piedāvāju balsot par to, lai šo jautājumu izņemtu no dienas kārtības. Lūdzu, kolēģi, balsojam. Kas par? Jā, paldies. Vienbalsīgi, Edgars Zeldris, redz divos ekrānos. Jā, tā būs.
Nē, nē, tā nebūs. Nē.
Tā nebūs, jā. Jā, labi, paldies. Tad mēs izņemam no dienas kārtības. Tā, labi. Otrais dienas kārtības jautājums par tās novada licencēšanas komisiju. Ziņo kanclējas vadītāja Aija Lorence Lūdzāja.
Labrīt! Sagatavots lēmuma projekts, lai apstiprinātu Talsu novada licencēšanas komisiju 5 cilvēku sastāvā. Līdz šim komisija darbojās 3 cilvēku sastāvā, pirmie tātad 3, kas ir minēti lēmuma projektā, bet ņemot vērā, ka Talsu novada teritorija ir palielinājusies, kā arī saskaņā ar komisijas nolikumu komisijai ir vairāki jauni uzdevumi klāt, ir priekšlikums tātad apstiprināt kā 4. Komisijas locekli Jāni Pāvoliņu, un kā 5. Komisijas locekli Eva Frišenfeldi.
Deputāti, lūdzu, vai jums ir jautājumi par lēmumu projektu? Nav jautājumu. Labi, priešlikumi. Lauri, Lauris Pīlēts, lūdzu.
O, es saprotu, šī ir visi pašvaldības darbinieki, jā? Ja? Tabi.
Nē, viena no komisijas locekliem nav pašvaldības darbinieca.
Vai varētu īsti aprakstīt, ko dara pašvaldībā šis darbinieks, kurš strādā pašvaldībā un ar ko ir saistīts otrs cilvēks?
Jānis Pāvoliņš tika ievēlēts kā Talsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks. Savukārt Eva Frišenfelde pašlaik pilda Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja pienākums.
Labi, kolēģi, vēl jautājumi? Jautājumi nav, priekšlikumi?
Aini.
Aldis Pīkens, jā, lūdzu Aldi.
Jā, es gribēju kolēģiem pakomentēt. Labrīt vispirms, jā. Šie divi darbinieki, tas patiesībā bija mans priekšlikums, jo licencēšanas komisijā noteikti ir nepieciešams papildinājums saistībā ar zvejas tiesību nomas darbībām. Un gan Jānis Pāvoliņš, gan Eva Frišenfelde, abi divi, viņi ir ar lielu pieredzi tieši šajā jautājumā. Un es pārliecināts, ka viņi ļoti, ļoti lielu atbalstu spēs dot šai komisijai tieši zvejniecības saistītajās lietās un licencēšanā. Jo tas tiešām ir diezgan masīvs darbs vairākus mēnešus gadā, kad visi iekrasts zvejnieki saņem savus zvejas rīkus un tur ir ko darīt. Tāds bija iemesls tieši šiem diviem kolēģiem.
Jā, paldies, Aldi. Paldies. Jā, kolēģi, vēl priekšlikumu viedokļu. Lauris Pīlēts, lūdzu.
Tad man jautājums attiecībā uz šīm zvejas licenžu atļaujām. Tas nozīmē, ka dotajā brīdī uz šīm licencēm varēs pieteikties viss Talsu novada iedzīvotāji, ja?
Aldis Pinkens.
Jā, tā, patiesībā tāpat kā vienmēr uz zvejas rīkiem var pieteikties jebkurš Latvijas iedzīvotājs, tikai ir zināmas priekšrocības pašvaldības, gan uzņēmējiem, gan pašpatēriņu zvejniekiem, tas ir normatīvos aktos noteikts, ka ir neliels priekšrocības, bet citādi kaut vai no prēļiem var pieteikties uz zveju Talsu novada. Tā nekad nav bijusi aizliegta lieta.
Bet dotajā brīdī jautājums, tad priešrocības būs šiem atsevišķiem pagastiem? Vai
nē, zvejas rīki tiek piešķirti pašvaldībai kā tādai. Piemēram, es varu pateikt, jā, Rojā bija atsevišķs novads, Mērsraga bija atsevišķs, bet, piemēram, Dundagas novadā nebija pilnīgi nekāds atšķirības, vai tu esi Kolkas pagastā vai Dundagas pagastā deklarējies, vai uzņēmums tevi reģistrēts, vai kas tam līdzīgs, tas nu, tajā izpratnē ir... Zvejas rīka sadalē tam nebija pilnīgi nekādas nozīmes.
Tad dotajā brīdī visiem Talsu novada iedzīvotājiem ir vienāds?
Jā, pilnīgi noteikti. Teiksim, prioritā, nu tur ir zināma secība. Pirmā roka ir, piemēram, komersantiem, ja mēs tā, nu, tas process ir diezgan tāds komplicēts dažbrīd, bet tā secība ir zināma sākumā. Komersanti, vietējie komersanti, pēc tam nevietējie komersanti, pēc tam pašpatērinieki, nu tādā veidā uz leju, kam nav nekāda pārkāpuma bijuši un tam līdzīgi. Jo parasti it kā rīki nav maz un it kā viņi mēdz pietikt, bet nu, Mēdz arī būt zināma konkurence uz rīkiem, it īpaši pašpatēriņa zvejas gadījumā.
Jā, kolēģi, vēl? Jā, rokas vairs neredzu, labi. Kolēģi, tad man lūgums balsot par lēmumu projektu. Lūdzu, kas par? Paldies, kolēģi, vienbalsīgi, jā, paldies. Paldies. Tā nākamais dienas kārtības ir jautājums. Trešais par piešķirto atbalstu konkursa Dari Talsu un novadam pretendentiem. Baiba Lorence, attīstības plānošanas un projektu vadības, nodaļas projektu vadības daļas projektu vadītāja. Lūdzu.
Saskaņā ar 2020. gada 29. oktobra lēmumu tika finansiāli atbalstīti 9 pretendenti un tā skaitā viens atbalstīti daļēji finansējuma trūkuma dēļ. Līguma ar pretendentiem noslēgta 2020. gada novembrī, paredzot līguma izpildes termiņu vienu gadu no līguma noslēgšanas brīža. Uz doto mirkli par 2020. gada atbalstītajiem projektiem atskaits nav iesnieguši 4 pretendenti un ir saņemta informācija, ka projekta realizācijas laikā ir atbišās izmaiņas plānotajās aktivitātēs uzņēmumam CIA 3R Kids un CIA Lula. Šāda pati situācija ir izveidojusies 2021. gada 29. jūnijā, kad finansiāli tika atbalstīti 14 pretendenti, ir saņemta informācija no saimnieciskās darbības veicēja Kaspar Kristapsona, ka viņš vēlētos veikt izmaiņas plānotajās projekta aktivitātēs. Projekta izmaiņas ir izvērstā veidā apkopotas pielikumā. CIA 3R Kids vēlas divu iekārtu vietā iegādāties vienu, norādot skaidrojumā, ka vienu iekārtu viņš ir iegādājies par saviem līdzekļiem un otru plānotās slīpmašīnas vietā iegādāt tādu pašu, bet jaudīgāka iekārta, kas ļauj paredzēt plašāku izmantošanas klāstu, kā arī pātrināt procesu, kā rezultātā samazinās kopējā projektam paredzētā summa par 245 eiro, bet projektam kopējās summas samazināties tiek saglabāta proporcija atbilstoši projekta pieteikuma veidlapai, kuru paredzēts, ka pretendents finansē 50% un pašvaldības finansējums ir arī attiecīgi 50% šim te projektam. Otrs uzņēmums, kas ir 2020. gadā saņēmis atbalstu, ir CIA Lula, kur šīs te veiktās izmaiņas ir plašākas, jo arī pašu aktivitāšu klāsts ir plašāks projekta iesnieguma veidlapā. Projekta iesniedzējs nav veicis līdmašīnu iegādi, jo tas ir tas no tiem uzņēmumiem, kas saņēma arī daļēju atbalstu 2020. gadā, kā arī ilgstoši, nu, ilgāku laiku posmu, netika pieņemts lēmums par projektu atbalstīšanu. Līdz ar to uzņēmums skaidro, ka izvērtējot šo situāciju, slīpmašīna netika iegādāta, bet produkcijas ražošana tiek uzticēta sadarbības uzņēmumam, kas arī nodrošināja šos te visas veicamās darbības, kas bija paredzēts pašam uzņēmumam iegādājot šo te slīpmašīnu. Kā arī mārketinga aktivitātes, kas sākotnē bija plānotas trīs mājaslapās, netika realizētas, bet tika realizētas vienā mājaslapā, izvērtējot to, ka šī te mājaslapa tā kā piedāvā plašāku reklāmas klāstu. Un uzņēmums nav izstrādājis stendu dalībā izstādē individuāli, jo izstādē piedalījās ar kopēju stendu, līdz ar to šāda nepieciešamība nebija. Kopējās plānotās izmaksas samazinājās par 36 eiro, bet salīdzinot šīs te izmaksas pašvaldības atbalsta apjoms pret atbalsta pretendentu līdzfinansējumu, jo sākotnēji projekta pieteikuma veidlapā bija norādīts, ka šīs marketinga aktivitātes šīs te mājaslapā tiek realizētas par paša projekta iesniedzēju finansējumu līdzekļiem, līdz ar to šī te atbalsta proporcija paliek, kad ir 17% tiek nodrošināta no pašvaldības atbalsta, un atbalsta pretendenta līdzfinansējums ir 83%. Un 2021. gadā Kaspar Kristapsona lūgtās izmaiņas projektā ir kad ģeometriskās figūra un gaisa spilventiņas tājas korekcijas vietā viņš iegādājās blēzpat gaisma reakcijas trenažieri, jo pašas projekta aktivitātes viņam ir, un šīs te inventāra iegāda ir vērsta uz bērnu fizisko aktivitāšu nodrošināšanu, izvērtējot šo situāciju, kad viņš vēlētos iegādāties šīs te iekārtas, kas būtu interaktīvāks un bērniem vairāk raisīt vēl nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, kā rezultātā kopējā projekta summa palielinātos pa 79 eiro un attiecīgi palielinātos atbalsta pretendenta līdzfinansējums, realizējot projektu. Šī situācija, kad ar šīm te izmaiņām ir jānāk uz domu, ir veidojusies tādēļ, kad mums īsti pašā nolikumā konkursa un arī līgumā nav atrunāta kārtība, kā šīs izmaiņas varētu veikt citā kārtībā, bet iepazīstoties, tas tā kā informatīvs vairāk jautājums, bet iepazīstoties ar citu pašvaldības pieredzi, ir priekšlikums turpmāk, tad veikt grozījums nolikumā līgumā un izstrādāt konkursu vērtēšanas komisijas nolikumu, lai attiecīgi šīs izmaiņas varētu arī izskatīt komisiju. Bet šī mirklī lūkšu atbalstīt un virzīt tālāk uz domi šīs te izmaiņas, ko ir iesniegusi esošie pretendenti.
Jā, paldies, Baiba. Kolēģi, lūdzu jautājumi. Jūzefa Krāve, lūdzu.
Tā, labrīt. Jautājuma būtība varbūt ir drusku citāda. Kādā veidā mēs pārbaudam vai pat nepārbaudam, vai šie cilvēki, šie uzņēmēji saņem atbalstu arī no citiem fondiem, ja tas to netraucē. Paldies.
Informācija vai uzņēmums saņem no citiem fondiem tiek pārbaudīta tādā informācijā, kad viņi iesniedz iesniegumu konkursam, nu, de minimis veidlapā, kur parādās šī te informācija. Pēc projekta realizācijas īsti mēs laikam nepaskatāmies, vai viņi ir saņēmuši atbalstu. Bet šī gadījumā runājot par Sijā Lūla, viņi saņēma atbalstu no lijā dalībai pašā istabā, bet šī gadījumā atbalsts neduplējās.
Paldies!
Jā, lūdzu vēl jautājumi. Priekšlikumu viedokļi. Jā, tad es saprotu, ka turpmāk principā varētu uz komiteju sēdēm un uz domu sēdēm šie jautājumi vairs nenāk, to varētu darīt.
Vēl būs, jo vēl šis būs. Process par nolikumu grozījumiem pārējā dokumentu, tas nav tik ātrs, visticamāk par 2020. Gada projektiem atlikušajiem diviem arī vēl būs šāds lēmuma projekts. Jo viņiem šie projekti atskaits ir jāizsniedz līdz novembra vidum.
Labi, paldies, Baiba. Var lūdzu uzlikt to pārskatu vēlreiz? Manuprāt, tur kaut kas nebija ar datumu kārtībā. Tur bija 21. gada, 28. oktobrs.
Tas ir domes lēmums.
21. gada, nē, pielikumu.
Ir ok, tad, kad būs domas sēde, tad viņam būs pievienots šis, nu, un tad viņš, tas notiks 28. oktobrī, kad mēs viņu apstiprināsim.
Tāpēc... Es sapratu, jā, tad līdz pēc. Jā, labi, paldies, kolēģi, tad nav jautājumu priekšlikumu, nav. Labi, man tad lūgums ir balsot. Kas par? Jā, paldies, kolēģi, paldies, vienbalsīgi, paldies, Baiba. Tā, nākamais dienas kārtības jautājums. Par tālas novada domes 27.10.2016. Gada lēmumu numuru 541 par tālas reģionālā biznesa inkubātora konstitūtīvās komisijas izveidi atzīšanu par spēku zaudējuši. Baiba Lorenziņo, lūdzu, Baiba.
2016. Gadā starp tās novada pašvaldību Latvijas investīcijas attīstības aģentūra tika parakstīts sadarbības līgums, kas paredzēja, ka pašvaldība izveido tās reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvo komisiju, kura iesaka Latvijas investīcijas un attīstības aģentūrai komersantu uzņemšanai inkubatorā vai izslēgšanai no tās, kā arī iesaka komersantiem sasniedzamos mērķus. 2021. gada 4. augustā starp tās no pašvaldību un Latvijas investīcijas attīstības aģentūra tika parakstīts jauns sadarbības līgums, kas paredz, ka turpmāk Talsu novadā darbosies Kuldīgas biznesa inkubatora atbalsta vienība Talsos. Līdz ar šo šī biznesa inkubatora konsultatīvā komisija darbosies Kuldīgā. Līdz ar to lūdzu atzīt par spēku zaudējušu 2016. gada lēmumu numuru 541 par Talsu reģionālā biznesa inkubatoru konsultatīvās komisijas izveidi. Informācijai Talsu novada pārstāvi šienī Kuldīgas biznesa inkubatoru komisijā ir pārstāvēti Aldis Pinkans un Jana Kalēja personā.
Paldies, Baiba. Kolēģi, lūdzu, jautājumu par šo. Edgars Zelders, lūdzu.
Labrīt, kolēģi, vēlreiz visiem. Man jautājums, kas tad īsti šobrīd ar to inkubātoru kopumā notiek? Šis inkubātors vispār vairs nebūs šeit, tad šis telps viss?
Inkubātors Talsos turpina darboties, bet kā atbalsta vienība, šī gadījumā ar vienu cilvēku sastāvā. Inkubātors pārcēlās tagad šobrīd uz Tals kinoteātra telpām, kinoteātra Ausaka telpām, kur tikai atvēlēts viens kabinets un koplietošanas telpas inkubātoru vajadzībām. Un šīs te aktivitātes notiks līdz, plus mīnus līdzvērtīgā apjomā, kā notika līdz šim, protams, netik lielākā bija.
Bet ir apmēram zināms, cik tas apjoms samazinās kopumā, piemēram, gada laikā? Un cik naudas varēja, piemēram, tur iepriekšējos gados vidē, un cik šobrīd, cik tas samazinājums ir liels?
Kādā veidā naudas jautājums, tā kā uzņēmumiem pašiem?
Nu jā, kas ir atvēlēts, ko inkubātors vispār gatavojas mūsu uzņēmumiem, mūsu novada uzņēmumiem piešķīt?
Tāda informācija man šobrīd nav, jo viņi jebkurā gadījumā inkubātori šī mirklī iestājoties, uzņēmumi iestājoties inkubatorā konkursa kārtībā, tāpat tās viņiem ir noteikts vietu skaits, cik viņi var uzņemt šos te uzņēmumus, un attiecīgi kopā ar šo te Kuldīgas biznesa inkubatoru teritorijā esošie pretendenti tad startē uz šīm vietām, un pēc tam viņiem ir iespējas saņemt pakalpojumus iestājoties inkubatorā.
Jo... Bet tad sanāk, ka tajās telpās, kas speciāli tika izremontētas pašvaldības ēkā, tās telpas tagad būs tukšas.
Es par šo jautājumu nemāku komentēt. Nav man kompetenci.
Nu, bet ja viņi, es sapratu, uz Ausaklīti, tad pēc kāpēc iet uz Ausaklīti, ja tur ir telpas.
Aldis Pinkens pakomentēs. Uzvēlga.
Es gribēju, jā, paldies, es gribēju uz Edgara jautājumu atbildēt par to, teiksim, naudas pieejamību vietu Talsu novada uzņēmējiem. Šajā izpratnē nekas nevarētu būt mainījies, jo faktiski mainās tikai tā inkubātora darbinieku vai viņa darba organizācija, jo kā Talsu uzņēmēji varēja šo te šajos atbalsta saņēmēja rindā, kā teikt, iestāties tā, viņi to turpina darīt. Tā to atšķirība, ka šobrīd Talsos ir tikai viena persona, kuru pārstāv, viens darbinieks, kurš pārstāv Kuldīgas biznesa inkubā. Tā ir tā atšķirība. Par telpām es, protams, nemācēšu pateikt palmu jālāk laikam.
Bet it kā, vai tad tiešām neviens nezina, kas būs ar tām telpām? Tās pašvaldības telpas, kuras tika kapitāli izremontētas salīdzinoši nesen dažus gadus atpakaļ, to, kas to darīja pašā par pašvaldības līdzekļiem, tas tik darīts.
Pēc mantījumās informācijas, manuprāt, ka jā, tas tika darīts par pašvaldības līdzekļiem kādus gadus atpakaļ. Dotajā brīdī telpas stāv tukšas, viņām tiek nodrošināts gan apsardz, gan visas pārējās minimālās prasības, lai telpas neietu postā. Un šobrīd, mēs domājam, lemjam šobrīd, ko darīt tālāk ar šīm telpām. Kāpēc biznesa inkubators pārgāja no šīm telpām uz kinoteātra Ausaku? Pavisam vienkārši elementāri iemeslu dēļ. Biznesa inkubators maksāja par šīm telpām tātad nomas maksu, un dotajā brīdī, lai saglabātu atbalstu vienību Talsos, tad viens no biznesa inkubatora lūgumiem un prasībām bija tāds, ka pašvaldība tātad nodod bezatlīdzības lietošanā telpas, un mēs radām šo iespēju izdarīt. Kinoteātra Ausaklu vienu kabinetu mēs nodavām bezatlīdzības lietošanā biznesa inkubatorā.
Bet cik tad tā nauda bija? Tur bija diezgan daudz, 100 tūkstoši vai 200 tūkstoši?
Gan es nepateiktu, tiešām. Tad, jo, man nav šādas informācijas.
Es domāju, jā, viens bija tas iemesls, kāpēc viņa aiziet uz tām telpām. Varbūt, jā, daļai tas, ko viņa kreicis kundze, bet droši vien galvenais jau ir tas, ka tur bija vadītāja. Dreškēna kundze, man liekas, bija vēl vairāk darbinieku, tās telpas, tur bija daudzas, vairākas telpas, Un, protams, ka vienam cilvēkam, kam tagad ir telpas auseklīti, viņam šīs telpas, protams, tāpat jau, nu, tie ir faktiski nav vajadzīgs tik daudz. Jo praktiski viss šis tiek talsiem, nu, es teiktu, vienkārši atņēmts šobrīd. Ja. Un tad tagad īsti nav skaidrs, vai ir zināms kādam vai attīstības nodaļas, kas ir tas iemesls, kāpēc tas tika mainīts, un kāpēc talsos vairs nav, kāpēc kuldīgā tieši, vai kā tas lēmums tika pieņemts vispār.
Pilnībā neatbildēšu uz šo jautājumu, bet sākotnēji, ko es varu komentēt, tas ir lielā optimizācija, viņi to veic ne tikai talsos, bet arī citur, savu struktūras optimizāciju, un patiesībā tas, kad bija inkubātors šeit talsos, tas bija izņēmums, jo pašā sākumā, kad veidojās šī inkubātora programma un sākās, te, viņi sākotnēji talsos jau bija plānot kā atbalsta vienība. Bet pārun rezultātā tika izveidots kā inkubātors un skatoties pēc šiem te sasniedzamajiem rādītājiem, pēc tam tika pieņemts acīm redzot lēmums, ka viņi tomēr pārēc uz to sākotnējo savu plānu.
Tad pašvaldībai sākotnēji bija zināms, ka tas būs uz pāris dažiem gadiem, diviem, trīs. No. Un tad mēs ieguldījām 200 tūkstoši, izremontējām tam telpas un tagad telpas ir tukšas. Nu, tā. Jo labs jautājums ir, vai kāds zina, kāpēc valdības līmenī vai liekas to dara no apakšvaldības institūcija, kāpēc kuldīgā ne talsos, jo tals ir šobrīd lielāks novads nekā kuldīgi, es domāju, diezgan stipri lielāks, gan iedzīvotāju skaita ziņā, gan, nu, es pieņem arī jums ir daudz uzņēmēju, un mums ir arī tagad teritorijas ziņā, ja, mums ir vēl novadi klāt, un mums, principā, inkubātors aizceļos kuldīgi, tas, ka šeit būs atbalsta cilvēki, ja, ko jūs minējāt, nu jā, bet es saprotu arī šobrīd no skaidrs, vai saglabājas tas apjoms, kāds būs, kāds bija līdz šim uzņēmējiem talsos, paredzēt savus novadā kopumā, Vai tas nesamazinās arī šīs optimizācijas rezultātā, vai tas ir skaidrs zināms, ja tas ir svarīgi tomēr, jo tad pašvaldībai vajadzētu arī sekot tam līdzi un šobrīd arī paziņot to. Pašai pašvaldībai rūpīgi sekot līdz šiem uzņēmēju darbības jautājumiem un otrs tad arī skaidri definēt, kas tad notiks tālāk, ja lai uzņēmēji zina, kas tad notiks tālāk un vai potenciāli uzņēmēji, kas vēlas saņemt atbalstu. Tā ir viena lieta, bet tā otra lieta. Vai tiešām neviens, kā tas notika? Nu, es saprotu, jā, uz pagaidu laiku, bet kaut kā gan sanāk, ka, es saprotu, tas
bijis, ko Andi Sastrātāls gribēja pakomentēt cēlu roku, varbūt Andi. Andi Lūdzu.
Jā, paldies. Pašvaldībai ar LIA bija noslēgts līgums par inkubātoru darbību talsos līdz, ja nemaldos, 2023. gadam. Un tur nebija tā, ka paredzēts, ka kaut kādā brīdī pāries uz atbalstu vienību. Lijā pašvaldība informēja nemaldos šī gada sākumā par to, ka viņi veic izvērtējumu inkubatoriem un saistībā ar viņiem pieejamo naudas apjomu, viņi plāno optimizēt inkubatoru tīklu, un prezentēja mums rādītājus, uz kuru pamatā viņi pieņēmuši bija lēmumu par to, ka talsos būs nevis inkubātors, bet atbalsta vienība, un tie pamatkritēriji bija inkubātora esošo, jeb atbalstīto uzņēmēju apgrozījums un eksporta spēja, jeb respektīvi procentuālā daļa no apgrozījuma, kas aiziet eksportā. Šajos rādītājos, diemžēl, talsi no kuldīgas atpalika, tāpēc LIA bija pieņēmis lēmumu, un būtībā pašvaldībai bija tikai divas opcijas, vai nu izbeigt inkubātoru darbību talsos vispār, vai piekrist LIA piedāvājumam grozīt līgumu un izveidot talsos atbalstu vienību. Tas ir tas, kā tas viss notikās. Atbildot un komentējot vēl to, kas būtiskākā lieta mainās talsiem. Būtiskākā lieta manā izpratnē ir tas, ka šobrīd mainās tas, ka tals novad uzņēmējiem par LIA atbalstu, jeb inkubātoru atbalstu, vienlaicīgi būs jākonkurē arī ar Kuldīgas novada uzņēmējiem. Tā ir tā lielāka atšķirība. Lielāka konkurence uz mazāku naudas apjomu pēc būtības. Tas vai vispār šogad rudenī būs kāds inkubātoru uzsaukums un vispār uzņēmēji varēs pieteikties atbalstam, tas ir atkarīgs no tā, vai vispār šim mērķim LIA būs nauda. Cik man zināms, vismaz pāris mēnešus atpakaļ, ka šīs naudas vēl nebija, līdz ar to miglā ir tīts, vai vispār jauna uzņemšana inkubatorā būs. Bet kaut kur es dzirdēju, ka tiek plānots piešķirt šo finansējumu, bet neesmu šobrīd lietas kursā, vai tas ir izdarīts. Līdz ar to šobrīd viss process notiek tādā apmērā, kā tiek sniegts atbalsts jau esošajiem uzņēmējiem, kas ir uzņemti inkubatorā, bet Aldis varbūt man pakurģies, bet es neesmu dzirdējis, ka šobrīd būtu konkrēti plānotos kaut kādu uzņemšanu oktobrī vai novembrī, kā tas bija iepriekšējos gados.
Tad tas viens jautājums atbalsta vienību, nu jā, bet tā ir tāda maz viena cilvēka sastāvā, kas faktiski tikai palīdzēs nu, atbalstīt, kā nokļūt kuldīgais, saprot. Nekas no tā, kas bija faktiski, nekas šobrīd nepaliek pārīs. Ir zināms, cik atpalika mūsu pašvaldība no kuldīgas eksporta jautājumā. Cik tad bija tā starpība pēnotu liela?
Baiba, vai tev ir tā prezentācija kaut kur vēl?
Man nav šobrīd tā prezentācija pieejama.
Viņu varbūt vajag, to var atsūtīt, ja iespējams.
Visticamāk, jo viņi bija, jā, vismaz tie cipari bija tabulas formā, kur viņi ir jābūt un jāsameklē.
Ja varbūt var atsūtīt to tabulu, kā viņi to pamato. Bet vai tika teikts viņiem, ka mums ir līgums līdz 23. Gadam, un ja viņi ir šobrīd gatavi optimizēties vai darīt kaut ko, tad mēs šīs telpas arī taisījām, tad varbūt ilgāk nekā tikai uz tiem gadiem tomēr. Šobrīd sanāk, ka no malas es pieņemu, ka ja kāds sāks interesēties, izskatās diezgan tā nevisai, ka pašvaldība diezgan liela nauda ieguldīta tajā pasākumā. Un ar mērķi tiešām atbalstīt, un šobrīd otra puses, tā kā daļēji mūs vienkārši runājot, nepildu savus saistības. Daļēji juridiski tas, ka viņiem ir kaut kādas problēmas pieņemt ar finansējumu vai tā tālāk, tā ir viena lieta, bet nu, tad viņiem jārēķinās līdz, ka tas rada arī pašvaldībai problēmas, jo nu, jauka, ka telpas ir izremontēts, bet ja nebūtu šis te inkubātoru projekts, tad mēs tās telpas nekad nebūtu ieguldījuši tādu naudu un atjaunojuši viņš tajā vietā. Gaņā, ka kaut kādu pielietojumu atradīs, bet nu, šis oši pēc tādas nevisai labas naudas iztērēšanas arī pasākumi. Ja kāds interesēsies, mēs uztaisam telpas par tādu naudu, un mums bija līgums paļauties, kāpēc mēs to darām, un iespējams, varbūt pat ilgāk tas bija cerība, ka notiks, un tagad sanāk, ka mums īstenībā to nogriežās. Jā. Vai tas viņiem tika teikts? Kā lai viņi, vai tad viņi arī proporcionāli tiem gadiem nosedz arī, piemēram, bija 200 tūkstoši, lai viņi sadaltu proporcijas, un tos divus gadus mums paņem nosakāt 50 tūkstoši, lai mums visu gadot. Mēs pašvaldību pēc tam paši izdomāsim, vai par tiem 50 tūkstošiem mēs uzņēmējus atbalstīsim un tā, bet nu, šobrīd sanāk, lai vienkārši mums uzmet.
Edgar, paldies, jā. Jā, kolēģi, nu, vēl par šo jautājumu. Ir par šo vēl jautājumu?
Nē, bet es atvainojos, tika Andriņiem teikts tas?
Es domāju, ka nē.
Tā
jau, ka viņiem maksā, bet jautājums, viņi apzinās, ka viņi mūs arī tā kā ir pievīluši ar savām.
Tā saruna jau bija salīdzinoši vienkārša. LIA savu lēmumu bija pieņēmis, mums bija jāpieņem savējais. Jo pēc būtības mums, nu kā lai pasaka, otra opcija bija līguma uzteikums no sadarbības partneru puses. Mēs tā jau izmantojam maksimālo termiņu un šo soli spērām tikai tagad vasarā. Būtībā piedāvājums jau bija gada jau diezgan laicīgi, gada sākumā pavasarī.
Ja, es saprotu, varbūt vēlēšanas un vēl kas tādu lēmumu nebūtu īpaši labi vispār, ko redzētu, bet es domāju, vai Kuldīgā arī tāda īrze, ka ir tik ieli investēt, lai izveidot telpas inkubātoram speciāli, tas ir zināms.
Lūdzu, Baiba.
Es nevaru komentēt, vai Kuldīgā tik investēts telpās šīs līdzekļi, bet principā arī tad, kad tik izveidot biznesa inkubātors, inkubātoru lijā uzstādījums bija, ka pašvaldībai ir jānodrošina līdzfinansējums telpu uzturēšanai, vai no telpas sedzot daļai nomas maksas, vai arī ieguldot telpu remontā līdzekļus. Šobrīd es nevaru nosaukt šo procentuālo sadalījumu, bet tas bija visām, pilnīgi visiem inkubātoriem uzstādījums.
Nu jā, interesanti būtu tā proporcija, kāda bija viņiem un kāda bija mums, bet jau kurā gadījumā, jā, nobeigumā es varu teikt, ka mums ir bijuši tomēr arī zināms, es domāju, es teiktu, cilvēktiesisks saistības arī, nu tur jāpavērtē detalizēt ar to līgumu, nē, es redzēju, tagad vienu pusi uzsaka vienpusē, ja, nu jautājums tas pamats, vai tā tas līgumā bija paredzēts, ka viņi to var darīt, vai tas ir pamatot uzteikums, bet nu es noteikti apsvērtu, lai nebūtu jāpainteresējās, vai viņi nebūtu vēlmi arī mums kaut ko atlīdzināt šajā sakarā. Es katrā ziņā paskatīšos to materiālu par šo eksporta tēmu, kas tur it kā ir apskaidrots tajā tabulās, ko viņi tur ir prezentējuši un cik ir liela tā starpība, bet es nedomāju, ka mums arī ir maz uzņēmēji un ka mēs esam kaut kāda bezspēcīga šajā ziņā. Labi, ir eksports iespējams daļai, bet mums ir milzīgi arī uzņēmumi, kā Rabantija vai Vikavud un vēl citi, ja, kas, man liekas, visi tur praktiski 100% tiek eksportēti.
Jā,
bet viņi jau nav inkubatorā. Tos jau nerēķina.
Tad jā, jautājums bija tikai par tiem, kas ir inkubātorā. Jā, tie, kas
tikai jāpūt. Tie, kas ir uzņēmēji, kas ir inkubātorā, inkubējās. Mums tur pārsvarā bija ir mājražotāji un tādi audēji.
Inkubātorā parasti ir uzņēmumi, kas uzsāk savu darbību, un viņiem ir vajadzīgs atbalsts, kamēr viņi izauga līdz kādam nebūtu līmenim un tam līdzīgi. Ja?
Jā.
Tur nav pārāk lielas saistības ar to, kas jau eksistē un kas ir...
Jā, es sapratu, es sapratu, bet vienīgi paliek jautājums, kāpēc tika izvēlēts šāds kritērijs – eksports. Cik tas ir izšķirošs, nozīmīgs faktors uzņēmējiem, jo iespējams mūsu uzņēmēji, kas saņēma šo atbalstu, joprojām darbojās un veiksmīgi darbojās. Un tad ir jautājums arī par tādiem kritērijiem, kā apgrozījums, nodarbināto skaits šo projektu ietvaros interesanti, kā viņi to izvērtēja.
Arī tie ir mērķi, tiek uzlikti diezgan plaši un diezgan dažādi. Un tur faktiski viņi pietiekoši objektīvi, lai varētu pateikt, tas uzņēmējs, nu... spēja attīstīties, vai viņš ir dzīvot spējīgs, ja to tā vēl.
Jautājums, jā, es saku, nu tas ir vienkārši mūsu starpā runājot, kā mēs savas pašvaldības intereses varam aizstāvēt, kāpēc viņi teica eksports ir tas izšķirošais faktors šādu veidu uzņēmumu. Šie nav nu, tie uzņēmumi, kas saņem šo finansējumu, nu parastas finansējums nav milzīgs, ja teiksim, nu tādos apjomos kā rūpnīca, vai kā nu parasti ir mazi vai ideja maz uzņēmē, lielākoties, ka šo finansējumu saņēma, ja tas finansējuma apjoms nav viņš milzīgs, līdz ar to, nu, kāpēc viņi paņēma, vai tas nebija mērķis apmēram kaut kādā ziņā, lai izrādītu, lai aizstāvētu citu pašvaldību zinām iemeslu dēļ, bet nu, mēs tagad paliekam bez šā, ja. Mēs ar tikai vēlreiz atkārtot, mēs esam liela pašvaldība, ja, un šobrīd tur vairs nebūs, ne taisa telpās tie darbinieki nebūs, kas varēja telpās taisīt pasākumus un daudz citas lietas.
Jā, lūdzu, Aldis Pinkēns.
Jā, es noteikti nevaru piekrist tam, ka mūsu uzņēmēji paliktu bez šā, ja būtu tāds pieprasījums, jo faktiski viņu iespējas labi, viņas vērtēs citā pilsētā un citā novadā to viņu piemērotību, bet tieši tā iemesla dēļ no talsiem ir divi pārstāvi un patiesībā viss notiek pēc diezgan objektīviem kritērijiem un no tā, ka mēs, teiksim, nomainām telpas, nu, protams, mēs samazinām tehniski, mēs samazinām šo te šīs institūcijas pārstāvniecību Talsu novadā, bet līdz šim brīdim es neesmu atzīmes tam, ka Talsu novada uzņēmējs nebūtu saņēmis pietiekoši objektīvu atbalstu tai brīdī, kad viņam tas ir nepieciešams. Tāpēc, nu, šim galīgi nevar piekrist. Tas varbūt ir tā nedaudz godam kantes rīvē, bet, nu, diemžēl mums ir jārēķinās ar to, ka, nu, ja nav pieprasījuma, tad agri vēl arī tas piedāvājums pazūd. Bet Es ļoti gribētu aicināt atgriezties pie lēmuma projekta, kurš īsti nav saistīts ar šo teoriju par to, ka...
Nē, es vēl tikai varu piebilst, ja arī šī ir, nu, man liekas, cieši saistīta, es nezinu, aprēķins, varbūt Alis ir izpētījis visus šos apgrozījumus, un tāpēc viņš zina labāk, es par to neko nezinu vispār šobrīd. Bet es neticu, ka uzņēmēji mūsu un mūsu novada uzņēmēji būs starā par to, ka šīs telpas principā vairs turpmāk nebūs, nekas tajās telpās nenotiks, ka projām mēs nezinām vispār, vai būs kaut kāda nauda vai kāda būs un teikt, ka nu, nekas nav mainījies. Mēs arī Aldi nevaram, mēs nezinām, tā kā Andis teica, no nekas nav zināms, kāda būs šī apjoma uz abiem šiem novadiem un līdz ar to šobrīd tas izskatās ļoti šķidri, ja, jo... ja mēs tagad to visu pateiksim uzņēmējiem, ka tie vienu mazu telpiņu apsaklīt, jo viņi kaut kā atbalstīs un palīdzēs, mēs tad īsti jau nezinām, kā tālāk tas notiks kuldīgā. Jā. Jo kuldīgā tomēr būs šīs telpas, būs šis inkubātors, kāds viņš bija šeit ar visiem darbiniekiem un tā tālāk. Viņiem arī noteikti tiks nauda piešķirta tāda pati, kāda bija nu, līdz šim inkubātoru uzturēšanai ar visām sekām, ja, kas ir darbiniekiem un kaut kādiem. Pasākumiem, un vēl, nu, tas, nu, tad jau mēs varam teikt par daudz ko, tad jau mums talsos nevajag, mēs varam braukt uz citiem novadiem, mēs jau varam te daudz ko slēgt, mēs jau varam arī ar citiem dalīt. Tā tas, man liekas, īsti.
Edgar, paldies, paldies, viedoklis ir saprotams, un es no savas puses arī gribu pateikt, ka viennozīmīgi, nu, tals novads kā tāds, vēl joprojām jaunais, lielais novads, vēl jau vairāk šobrīd tikai zaudē. Šobrīd, protams, ka mēs zaudējam, mēs nezinām, cik liels būs atbalsts, mums būs konkurence, kura būs, nu, jāsaka tāda neviselīga mazliet, tāpēc, ka tiešām, kā jau ancestrāta teica, nav tik, cik ir, mēs būsim, kas saka, pakļauti tur citam novadam, un tās, tā virzība uz priekš, teiksim, ar kaut kādu veidu tur atbalsts uzņēmumu noteikti samazināsies. Mums jādomā, ko darīt ar telpām šobrīd, kāds tās telpas tik uzturētas šobrīd, ko viņam darīt nākotnē. Mums ir jādomā par publisko fonu, kā tas izskanēs, jo īstenībā ar uzņēmējiem ir jārunā par to un vajadzēja runāt jau ātrāk. Manuprāt, ir žēl, ka mēs lēmjam šodien par tādu nu, postfaktumu jau, kas saka, notikumu, bet pirms 4. augusta, kad tika parakstīta vienošanās, teiksim, informēja deputāti par to, nu, principā mēs nebijām. Protams, ka mēs, ko varējām darīt noteikti uz to brīdi, jo tas jau ir tāds stāsts ar tādu garāku bārdu ar pagātni, kad bija pašvaldībā jādomā pastāvēt vai nepastāvēt uz to, un vispār bija iespēja pastāvēt. Tā kā to mēs, protams, šobrīd nezinām, bet labi, es skatījos, Juzefa pļāvā arī cēla roku, ja? Juzefa, lūdzu.
Jā, tieši tā. Man tikai viedoklis un īsi. Es nevaru piekrist Pintenkungam tādā jautājumā par šo te, ka visi nu stāvēs tur godīgā rindā un tā teikt startēs un būs. Jebkurā gadījumā, ja mums būtu šeit talsos patstāvīgs tals inkubators parasti, nu cik es zinu, arī lauka atbalsta dienestā, tomēr katrai šai te reģionālai vienībai iedala konkrētu finansējumu un tad šajā jomā cīnās par šo te naudu mūsu vietējie. Bet ja tā rinda paliek ļoti liela, lai cik mēs būtu godīgi, bet jebkurā gadījumā es domāju, nu šobrīd es tikai varu vicināt karogu un viss ir par vēlu, jā, bet to, ka vajadzēja pacīnīties. Man tās telpas tik dikti neuztrauc. Es domāju, ka gan jau mēs pielietojumu atradīsim. Man vairāk uztrauc šis te atbalsta apjoms mūsu jaunajiem uzņēmējiem. Otrakārt, pazaudēja darba vietas. Es pat nemāku pateikt, cik baiva zina, cik cilvēki strādā inkubatorā. Laikam tagad viena darbinieca, cik es iepazinusies esmu. Ja? Bet tur iepriekš bija noteikti vairāk bija, cik es zinu. Baiva, cik tur bija cilvēki?
Iepriekš bija divi cilvēki.
Divi, ja, nu tad viens arī viena darba vieta, arī priekštalsiem ir nozīme no tā viedokļa. Un tādēļ vēlējums ir tāds, līdz ko mēs jūtam, nu tomēr šeit, es domāju, kad lielu lomu nospēlēja arī politiskais, nu politika jāsaka tā, piedodiet man, paldies.
Jā, paldies, Juzefa, kolēģi lūdzu. Jautājumi droši vien, ka... jā, Andis Strātos, lūdzu.
Es vēl papildinātu par to, bija vai nebija iespēja. Es atradu veco sadarbības līgumu sākotnējo, kurā bija paredzēts, ka aģentūrai 30 dienas iepriekš brīdinot bija tiesības vienpusē izbeigt šo sadarbības līgumu, kas bija. Līdz ar to, pēc šī nu, mums īsti nebija cita iespēja, kā vai nu piekristu, vai nu izbeigt šo inkubātoru darbību vispār.
Paldies, jā. Edgars Zelders, lūdzu.
Nu, tad man jāsaka, šis ir bijis labs līgums, es teikšu, jā. Jūs varējāt ieguldīt, teiksim, 200 tūkstoši, un iespējams pēc 3 mēnešiem, jūs mēnesi iepriekš paziņo, ziniet, nu, mums te nesanāca telps, jūs varat tur paturēt, tur kaut kur citur izmantot, bet, nu, tā, nu, godīgi teikšu, neizklausās nopietni. Bet man lūdzu lūgums to, ko es teicu par šo jautājumu, fiksēt protokolā sekretārijā. Paldies.
Jā. Paldies. Labi, kolēģi, tad es saprotu tā informācija par izvērtēšanu, nu, kāda ir bijusi, tad tā tiks izsūtīta. Jā, Baiva? Jā, tā tiks izsūtīta.
Jā, informācija es nosūtīšu, kur ir redzams tāls.
Jā, es personīgi arī gribētu zināt uz domu sēdi, vai tad mums būs zināms, kāds ir atbalsts šobrīd vai ne, teiksim, tur tam pašam Kuldīgas novadām kopumā, un tad, protams, mums jādomā, kā publiski par to visu paziņot, jo šobrīd mēs vienkārši esam situācijā, kad mums vairs nav kur likties, mums jābalso par to, ka mēs atzīstam par spēkā neesošu. Tā kā diezgan bēdīgi, jā. Kolēģi, ja vairs nav priekšlikuma viedokļi, Edgars Zelders, lūdzu.
Es tikai gribēju lūgt, jā, atsūtīt tos aprēķinus, ja to prezentāciju, varbūt to sadarbības līgumu ar var atsūtīt reiz, kas tad tur īsti bija man interesi pēc pastīties. Jā, jā, ja to var arī. Nu, visu kopā vienkārši.
Jā, jā.
Paldies. Paldies.
Kolēģi, pienāca laiks balsot par lēmumu projektu. Lūdzu, tad jūs balsojumu. Kurš ir par? Tā, par 1, 2, 3, 4, 5. Nu, īstenībā, te jau pat varianti nav 6. Tā, 6. 6. 6 ir par. Labi, kurš ir pret? Kurš atturās? 2 atturās. 6 balsīm par, 2 atturoties. Jā, lēmuma projekts tiek pieņemts, jo faktiski jau tas tiešām ir postfaktum, un tas ir tur jau pat... Balsošana pret neko nelīdzēt. Labi, kolēģi, paldies jums. Ejam tālāk. Nākamais dienas kārtības ir jautājums par pilnvarojumu projektā rotaru laukuma atjaunošanu Kareivi ielā Talsos, Talsu novadā pirmā kārta. Jolāns Kujiniec, lūdzu.
Labrīt. Šis ir lēmuma projekts, kāds jau mums ir standartā par visiem projektiem, kuros tiek nozīmēts projektu vadītājs, un ņemot vērā, ka šajā gadījumā gan ne izmantojot Eiropas Savienības finansējumu, bet tas ir projekts, kas tiek īstenots par pašvaldības budžetu līdzekļiem, šis bērnu rotaļu laukums, un tāpēc, lai nodrošinātu šī projekta īstenošanu un pilnvarot atbildīgo, lūdzu pilnvarot Baibu Lorainci, kā šī projekta vadītāju šo projektu arī turpināt īstenot.
Paldies. Kolēģi, jautājumi. Lauris Pilēģis, lūdzu.
Saprēt, dotajā brīdī jau Baibu strādā ar šo projektu. Mums kaut kādā iepriekš bija diskusija par šīm skultūrām bronzas, un tur bija kaut kāda... Vismaz saruna līmenī gāja runas par to, ka varētu izskatīt kaut kādas cits alternatīvas jautājumus, vai kaut kas šajā jautājumā ir virzījies, vai ir kaut kas darīts, vai mēs paliekam pie šī sākotnējā risinājuma, kas tur bija paredzēts.
Šobrīd nu, vienīgais, kas ir tā kā kompromisa saruna rezultātā ar projektētājiem, tā kā, nu, varētu teikt, izslēgts vai mainīts, šobrīd mēs esam noņēmuši bronzas elementus šiem te, saucamajiem kosu elementiem, nu, kas ir tie vertikālās šīs te konstrukcijas šajā rotaļu laukumā. Šobrīd tas tiek noņemts kā elements vispār.
Vispār kā elements vai tur alternatīvi tiek domāt? Vai vispār?
Nē, tur nebūs alternatīvi, vienkārši tur tie gali nebūs kā tādi.
Mhm. Jā, kolēģi, lūdzu, vēl jautājumi. Edgars Zelders.
Bet tad izņem to ārā no projekta, un tur, cik tad tur rodās tas kā ir nosaukt ietaupījums, vai cik naudas
tur samazinās? Tur nav ļoti liels, tas ir aptuveni 10 tūkstoši.
Jā, tāda bija tas kopējais visām tam skultūrām, ja cik?
Nē, nu, nē, nē, tas nav visām, tas ir tikai saistībā ar šo šiem bronzas galiem, šīm te kosu elementiem.
Jā, skaidrs, jā, paldies.
Jā, labi, kolēģi, mēs šobrīd laimums projekts mums ir par pilnvarojumu, tāpēc gribētu runāt par lietu vairāk. Kolēģi, lūdzu, vēl ir jautājumi priekšlikuma viedokļu? Ja nav, lūdzu, balsojumu, lūdzu, kurš ir par laimumu projektu? Seši, jā, kurš ir pret?
Septiņi.
Septiņi, jā, kurš ir pret? Kurš atturās? Viena balsa atturās, jā, paldies, lai man projekts pieņemts. Paldies. Paldies, tā. Ejam tālāk, sestais dienas kārtības jautājums par grozījumiem 2020. Gada 24. Septembra laimumā numurs 429. Par Talsu novada ilgspējīgas attīstības stratēģijas 2021. 2030. Gads izstrādi. Ajai lūdzu, Jolanta Skujiniec.
Jā, šis lēmums ir sagatavots, lai mainītu iepriekš minētā lēmuma termiņus, jo darba gaitā sākotnēji tika pieņemts lēmums, pamatojoties arī uz iepriekš izstrādātās stratēģijas plānoto termiņu, tika virzīts kā 30. Gada termiņš galējais, bet šobrīd darba gaitā jau ir nu, pagājis vairāk kā gads, izvērtējot arī jau šajā laikā tapušos augstāk stāvošos dokumentus un jaunos termiņus, ir priekšlikums precizēt šo lēmumu visos lēmumu punktos, kuros iepriekš tika noteikts gala termiņš un arī sākotnējais termiņš. Šobrīd lūgums apstiprināt šo lēmumu projektu, mainot termiņu sākot ar 2022. Gadu un līdz 2040. Gadam, kas būtu turmāk šis te ilgspējas attīstības stratēģijas īstenošanas termiņš. Tas arī viss.
Paldies. Jā, kolēģi, lūdzu. Jautājumi? Nav priekšlikuma viedokļi. Ja nav, es lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Jā, paldies. Kurš pret? Atturās? Jā, septiņiem balsīm par, vienam atturoties lēmumu projekts tiek pieņemts. Tā, paldies. Nākamais dienas kārtības jautājums. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību atkrituma apsaimniekošanas sabiedrības piejūra vidējā termiņa darbības stratēģiju 2021. 2023. Gadam. Un ziņos kvalitātes vadības uzraudzības nodaļas vadītājs Solvita Zemīte. Lūdzu, Solvita.
Labrīt visiem. Pašvaldībā ir saņemts kapitāla sabiedrības izstrādātais vidēja termiņa darbības stratēģijas plāns 2021. Līdz 2023. Gadam. Par plāna saturu došu vārdu kapitāla sabiedrības valdes locekli Mērikam Zaporožacam. Vai varat lūdzu uzlikt prezentāciju?
Labdien. Man jāuzliek vai jūs uzliekat? Es atvainojos? Jā, paldies, jā. Labrīt, labrīt Tautas komitejas deputāti. Tātad ilgi pēc strādājuša dokumenta. Mēs varam iedot nākošu failu. Tikta ņēma vērā pēc administratīvas teritoriālās reformas pašvaldību novadu pašvaldībās izmaiņām. Līdz ar to arī izmainījās kapitāla daļas. To mēs atspoguļojam plānā, ka tātad tukuma novada pašvaldībai tik daļas, Talsu novadam tik, Jūrmalas domai tik. Tātad tie ņemti vērā un arī sadalīti, kas saka, daļas apmaksātas pilnībā. Līdz ar to trīs šobrīd pašvaldības, kas pārstāv kapitāla sabiedrību piejūru. Lūdzu nākošu failu. Šeit mēs arī parādām, ka līdz ar ieviešanu šī gadā pretkorupcijas plāna tika izmainīta tātad 19-20. Gada uzņēmuma struktūra atbilstoši pretkorupcijas plānam, kur sadalīti viņa, teiksim, arī nākotnē būs vieglāk rēķināt saistošas, nesaistošas izmaksas, tātad administratīva nodaļa, loģistikas, ražošanas un poligona centrālajā, cietu sadzīves atrakuma poligona janvārī. Tātad kopēji mums ir darbinieku skaits 90, jā. Lūdzu nākošo. Mēs izdefinējam arī darbības vīzijas strateģiskie mērķi, es varbūt vairāk pakavēšos pie tiem mērķiem, tas ir tā kā grāmbula, bet lūdzu nākošu failu, kur izdefinēti finanšu un nefinanšu mērķi, kur mēs norādījam, ka jānodrošina uzņēmumi kvalitatīva saulēcīga sniegta pakalpojums atbilstoši vides prasībām, nodrošināt pilnu spektru ar kritumu apsaimnieko saistu pakalpojumu sniegšanu, kas nosaka mūsu sadarbības līgumus ar pašvaldībām. Finanšu mērķos tātad plānot organizēt uzņēmumu darbu visnot investīciju projektu tā, lai ir stabili finanšu darbības raksturīši radītāji un nodrošināt konkurētu spēju atkritumu radītājiem bijējumu pakalpojumu cenu. Gribu vērst uzmanību uz to, ka šobrīd arī pie šī punkta, tātad finanšu mērķiem, mēs jau sagatavojam apglabāšanas tarifu, ko tagad bijam saskaņojuši pagājušu nedēļu, nesaskaņojuši, bet principā tā kā bija konsultācijas ar sadzīves pakalpojumu regulātoru, kā, teiksim, vai pareizes mēs liekam iekšas pozīcijas, atdefinējās, teiksim, divi jautājumi, ka jaustais scenārijs uz esošās bāzes 65 eiro pār tonu dabas resursu nodoklis, nu, tad divi tie scenārija, ko nosaka tā kā valdības plāni, vai nu tie būs 80 vai 95, jo viņi vēl nav apstiprināti tā kā saimā tas dabas resursu nodoklis, kaut arī iezīmēts budžeta plānā, kā 95 eiro, bet apstiprināts oficiāli nav, tad mēs gatavojam vienkārši divas. Parādījies vēl viena pozīcija no tarifa, es nosaukšu, detalizētā tātad poligona slēgšanas, rekultivācijas izmaksas, kas saistīts ar slēgta poligona monitoringa uzturēšanu. Tātad, principā, valstsvides dienas tam šobrīd ir tas saucamā detalizētā tāme, uz kuru jāizstrādā vienīgi Latvijā šobrīd, kas ir veikuši rekultivāciju viena no poligona šūnām, tā ir bija Jelgavas kulks, tātad atbilstoši šīm apstiprinātajām valstsvides plānam, tad mēs pieprasījām šo dokumentu, lai ielikt iekšā attiecīgas posteņus, un varētu tad veidot. Tātad lūdzu nākošo failu, tas ir darbības plāns 21. Gadam, galvenajiem mērķiem tas ir 21. Gadam, pa gadiem ir sadalīts pa secībām, uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti, uzlabot tehnisku materiālo bāzi, investīciju plānu ietvaros veikt sagatavošu darbu bioloģisku nodomu atkritumu bēna apsaimniekošanu trešajai kārtai, ko mēs arī esam gatavi. Man ir arī sagatavota tāda prezentācija, ko kapitāla turētāji pārstāvis lūdzu man sagatavot nākošajai kādā no sēdēm prezentē tātad atkritumu atkārtotu izmantošanas pārstrādi no reģenerācija pēc ministra kabineta noteikumiem 588, kas ir principu ministra kabinetā ir apstiprināti, gaidam tikai CFLA izdotos vērtēšanas tos saucamos punktus. Tātad mēs piedalāmies trešajā kārtā bioloģisku nodomu atkritumu apsaimniekošanā, ko līdzfinansēs ERFs, Eiropas rekonstrukcijas attīstības fonds, un pašu finansējums. Tad infrastruktūra izmantos resursi, ievērot apstiprināt 21. Gadā arī budžetu un iepirkumu plānus, arī nākošajiem gadiem, ieviest pretkorupciju risku novēršanas pasakumu plānu, mēs to esam ieviesuši, tagad detāli strādājam pie tā, katru ceturks neskaitamies arī par ieviešanas gaitu, strādāt ar dažādā sabiedrības mērķa auditoru izlītojuši vidus un atkritumu šķirošanas jautājumus, un šobrīd ir sagatavots arī, jo viņš ir būs pieliekams klāt pie jauna tarifa izstrādes, kā komunikācijas plāns, un veicināt sadarbību ar pašvaldībām. Šajā plānā ir arī izanalizēta svīda analīze, tātad izdefinētas tā kā uzņēmuma stiprās puses, kā mēs skatījāmies tātad sniedz pilnu spektru pakalpojumu, mēs rēķinājām, kāda varbūt arī finanšu plūsma no relatīvi atkrituma apjoma, atkrituma apsaimniekoša infrastruktūra vienmērīgi izvietota pie jūras teritorija, tas ļoti labi, salīdzinoši plašu atkritumu dalītas vākšanas infrastruktūras nodrošinājums, un mēs katru gadu palielinam dalītas vākšanas projektu ar iedzīvotājiem. Nākošajā gadā ir arī plānos būs budžetā palielināt dalīto vākšanu kā mēs viņu saucam, piejūras reģionā, arī pilsētās, ar tie saucamiem sabiedriskiem širošanas, kaut arī mēs šobrīd divtīgi pārsniedzam pēc valsts normatīviem, pēc tiem saucamiem zvaniem, uz iedzīvotāju skaitu, konteneru, dalītu konteneru laukums ar attiecīgiem konteneriem. Bet mēs katrā gadījumā skatāmies, ka tā ir perspektīva atdalīt nevajadzīgās attiecīgos materiālus uz noglabāšanu un laist viņus uz pārstādi un uz reģenerācijām. Tātad šobrīd arī darbinieku pieredze profesionalitāte, grib teikt, ka dotajā momentā štats ir pilnīgi nokompletēts arī ar jauno administratīvu nodaļas vadītāju, kas bija tenders uz štata vietu, un arī jurists iepirkumu speciālists. Tātad mums ir sadarbības līgumi, nu, protams, kā normatīvu aktu ievērošana. Pie vājām pusēm, analizējot visu to gadu garumu infrastruktūru, tātad mums ir nolietojušās iekārtas un apriekojumi, diemžēl, to vajag secināt, desmit gadu laikā, no 9. līdz 19. gadam netika guldīti līdzekļi pirmam kārtam, lai attīstītu ne tikai pirms apstrādi, bet arī attīstītu tālāko pārstrādi. Tas ir pirmais faktors bija, un otrais, ka netika likti iekšā līdzekļi renovācija, mehānismu renovācija. Mēs šobrīd nonākam līdz situācijai, ka visi nolietojas, prasa attiecīgos papildu līdzekļus investēt, lai varētu veikt pārstrādi un sagatavot materiālu tālākai reģenerācijai, vai realizācijai. Tātad bioloģiski norādām atkrituma pārstrādi nav pieejama anaerobās fermentācijas iekārtas, kas principā šobrīd būs it kā izsludinātas, un mums ir 23. Gadu jāuzsāk būs bioloģisku atkritumu apsaimniekošana, pabeigsies šis anaerobās fermentācijas iekārtas darbība, reāli 27. Gadu, tad mēs arī sāksim pārstrādāt bioloģiskos atkritumus, tas ir pārtikas, lai jūs saprastu, ka tie nav nekādi zaļie un citi atkritumi, tie ir pārtikas bioloģiski noardami un bioloģiski atkritumi, kas ir pirms, kas iziet pēc mehaniskas apstrādes nešķirotas sadzīves atkritumu apjoma. Tad mēs rēķinājām arī, cik var būt, mēs 19. Gadā jau uzsākām analīzi, apzinājām visas piejūras reģiona, apsaimniekošu reģiona, kafēnīcas, viesnīcas, šitos te kempingus, bērnu dārzu skolas, ņemam viņam primāru informāciju, cik aptuveni, vismaz, lai viņi pasaka, aptuveni veidojas, tas saucamā pārtikas atkritumu daļa, ja mēs varētu rēķināt arī tas saucamā reaktora jaudu ar rezervi, lai būtu, un lai mēs saprastu arī, cik mums atiek tie procenti no nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tā kā katrā gadījumā no 19. Gada, gatavojoties jau uz 20. Gadu tam projektam, mēs ķerāmies, lai apzinātu visas tās saucamās lietas un arī iekļāvam iekšā gan apsaimniekošanu, transportēšanu un arī pārstādi. Nu, gribu vērst uzmanību uz to, ka esošu manuālas atkrituma širošanas līnijas ir maz efektīvas. Es teicu, tas bija pirmā kārta. Un tas un lielākais darbs ir roku darbs, kas būtiski arī samazina to ātrumu palielināt širošanas iespējas. Kādas mums ir iespējas? Lūdzu nākošu failu. Iespējas mums ir atkrituma dalītas vākšanas pakalpojuma pieejamības nodrošanas veidu papildināšana, tātad palielināšana. Tas arī iekļauts iekšā arī finanšu, nefinanšu mērķus. Tas ir programma uzņēmumu izstrādāt 2-3 gadiem. Te pašā laikā mēs arī nodefinējam finanšu un nefinanšu mērķos, kā nepieciešams tāds pats dalītas vākšanas laukums, kā tukumā, kur iedzīvot, var atvest jau savu sašķiroto, nu, teiksim, dalītos materiālus, jo attālums no, tuku, no talsiem līdz poligoniem ir pietiekami liels, ne visi var atļauties ar savu transportu aizvest savu iepakojumu, tur stiklu vai cits materiāls, tāpēc mums jādoma, patom mēs ielikam arī to plānā. Eiropas Savienības fondu līdzekļus, tātad mēs cenšamies piesaistīt, arī mēs iekļāvam arī nākošajā, teiksim, šī vidie termiņa plānā, kas būs paredzēta līdzekļi piesaistot attiecīgām tā kā kustībām, informēšanas un izlītošanas pasākumu īstenošana obligāti, jo principā mēs jau sāksim ar nākošo gadu gatavoties 23. Gadam, lai izglītot iedzīvotājus, tā saucamā gan tekstila, vākšanās, širošanā, gan bioloģijā 23. Gadu. Tad 23. Gadu mums jāuzsāk būs šīs pakalpojumu sniegšanas. Tad, lai vienkārši iedzīvotāji gadu garumā jau būtu informēti, izglītoti, kas tad tas ir un kur tas viss jāliek. Tirgus analīze un pārdošanas stratēģija attīstība. Mēs ļoti rūpīgi sekojam līdzi teiksim tā, materiālu tirgus pieprasījums ne tikai Baltijas tirgu, bet arī vispār Eiropas tirgu. Nu, un līdz ar to mēs cenšamies atlasīt to saucamo strateģiski svarīgos ātrāk, lai iegūt lielāku naudu no tā dalītas vākšanas, lai atkal viņu varētu guldīt iekšā, attīstot šo pakalpojumu. Nu, un, protams, ka pie pilnveidotēnes sasagatavošanas parasta reģenerācija tehnoloģijas janvārī. Arī šobrīd gada garumā, mēs varam, bet es pateikšu višķiņ vairāk, tad gada garumā pētījām dažādas tehnoloģijas. Strumuļsietus, NSR, tas ir RDF materiāla pārstrādes dzirnavas un tā tālāk. Tad ir arī izteisīta, nu, es uzskatu, ļoti skrupuloza analīze, ko tad tālāk darīt. Un lai guldītu iekšā attiecīgais tehnoloģijas vai, teiksim, veikt kaut kādas preventīvas darbus, lai uzlabotu darbu esošās tehnoloģijas kvantitāti, teiksim, tā, ja. Draudi, tātad kritiski ierobežos mums iespējas nepieciešama infrastruktūras attīstības pasākuma finansēšanai. Potenciāli draudi saistīti ar dzērienu iepakojumu depozītu. Tas nākošu gadu februāri sāksies depozīti, bet mēs arī to analizējam, kādā grupa būs it kā izieta un cik procentāli gada garumā no februāra līdz gada beigam var samazināties kaut kādā iepakojuma daļa, kas šobrīd ienāk iekšā un viņa var samazināties. Ja? Tie kaut kādi 10-12%, kā mēs reķinām, kas būs kā depozīta materiāls. Ja? Attiecīgi peti, attiecīgi dzērienu buņžiņas. Jo arī skatoties šobrīd, tie materiāli, kas nāk, nu tad viņi apmēram šito sastāvu arī sastādē, ja? Viņš tur dažādas grupas ir tie kodi. Nepietiekams atkritumu dalītas vākšanas iesaist atkritumu radīta īpatsvars pieaugums, tad ļoti lēni cilvēki pienāk pie tām, bet es domāju, ka redzot šobrīd, kā mainīsies dabas resursu nodoklis nākamajos trijos gados, cilvēki domās, mēs arī dosim salīdzināšanas, kādu dot viņam finanšu ekonomiju vai efektivitāti pie dalītas vākšanas. Ierobežot iespējas bioloģiskā nodoma atkrituma pārstrādē, nu, es ceru, ka mēs iegūsim šīs tiesības un ar godam pabeigsim to, jo viņš arī paredzēs reģionāla atkrituma centra un valsts plāna ietvaros. Ierobežot iespējas atkritumu iegūt ar kurinām reģenerāciju. Tātad mēs šobrīd, tāpēc, ka nav reģenerācijas pārstrādes Latvijā izņemot Cemexu. Cemex šobrīd diktē visiem, ne tikai mums, bet arī visiem savus kritērijus, jo, principā, viņiem izdevīgāk atvest no Itālijas, no Francijas atkritumus, kur viņi vēl piemaksā, nekā ņemt, teiksim, mūsu kurināmo. Es ceru, ka pēc dedzināšanas iekārtu ieviešanas, tas ir pēc 3 gadiem, kā plānojas gan Ventspilī, gan, teiksim, Daugavpilī, tiem reģioniem tas dedzināšanas, nu, šī problēma mazināsies. Mēs šobrīd kopā ar Ventspili, pat cik nākamajā plānošanas periodā mēs veidosim, to saucamu, reģionālu atkritumu ilgtermiņa plānu, skatīsimies, kādā veidā kustēsies šīs atkritumu plūsmas, tas ir pirmais, un otrais, viņu termiņš, tas trubus, kā es saucu, piedodiet, tas kurstiņa palaišanai, un kādi tehniskās prasības būs šim kurinamam. Tā kā tas viss tiek ņemts vērā, lai saprastu, ar kādu tehnoloģiju mēs varēsim sagatavot šo materiālu. Nu, viens no riskiem ir nodokļu un cenu energonesēju politikas izmaiņas. Nu, mēs vienmēr esam tikai pēdējā brīdī nostādīti fakta priekšā, bet ne tikai mēs, bet arī jūs kā iedzīvotājiem, kā vispārējais, fakta priekšā, kā strauji mainīsies šis. Nu, mēs arī runājam ar sabiedrisko regulātoru, teiksim, ņemot vērā, gatavojot šos tarifus un tā tālāk, mēs liekam iekšā šobrīd zināmas un attiecīgu periodu vērtējumās cenas, un ja mainīsies attiecīgas cenas kaut kādu laika periodā, tad mums ir tiesības iesniegt iekšā regulātoram uz paskatīšanu šī tarifa tā kā izskatīšanai. Paldies. Nu, secinājumi, nākošais. Secinājumi, ka vidē termiņa darbības pārskats perioda galvenu uzaicinājumu ir saistīta ar normatīvu aktu izpildi. Nu, ņemot vērā, ka daļa no atkrituma apsaimniekošanas infrastruktūras poligons un pakraušanas šķirošanas stacijas tiks eksploatētas vairāk kā 10 gadus, ir nepieciešams veikt kapitāla ieguldījumu infrastruktūras atjaunošanu un modernizācijām. Tālāk mēs izdefinējām galvenos, nākušas slaidot galvenos uzdevumus. Tas ir tāpēc ekonomikas pasākumu īstenošana. Tas ir vairāk domāts uz valstī plānotas atkrituma sakārtošanas atkārtu izmantošanas sistēmas izveide un arī mums pie jūrā. Tātad tas viss saistīts ar bioloģiju, ar tekstīlu, ar dedzināmo materiālu un ar pārstrādājumu materiālam. Nu, kā organizē šādu preču sakārtošanu atkārtotai izmantošanai. Otrais bija atkrituma dalītas vākšana. Tas ir reģionā salīdzinājums augsts atkrituma dalītas vākšanas infrastruktūras piemēra līmenis, kā es jau biju atzīmējis to. Attiecību uz dalīti savāktiem pārstāju derīgu materiāpiem ir vērojami pozitīvu ikgadēju pieauguma tendence, tomēr gan nešķiroto sadzu atkrituma īpatsvars, gan nešķiroto sastāvs liecina par nepieciešamu būtiski palielināt dalītu vākto atkritumu apjomu. Bet viņu būtiski palielināt nevis tajos sabiedriskos konteineros, kur ir 60% neatbilstošais materiāls, bet viņu arī būtiski palielināt atkrituma rašanas vietā, tas ir sektorā, tas ir vai nu privāts sektors, vai nu daudz dzīvokļu māju sektors, lai uzstādītu, es saku, tie konteineri ir katrā gadījumā pieejami attiecīgam cilvēku skaitam, viņš ir kontrolējams un materiāli ir, teiksim, pietiekoši tīri. Dalīta nākošana, dalīta savāktu atkritumu sagatavot pārstādu reģenerācijai, mums ir īci pēc 4 dalīti savāktu pārstādu derīgu atkritumu izēvēli širošanas līnijas, bet tā es gribu teikt tā, ka viss skaitās kā 4, bet pietiekami labu jaudu ir Jūrmala, Tukums un Talsi, un, teiksim, tā viena trešdaļa no šīs jaudas ir tikai roja, bet tur arī mazāki, teiksim, materiāla apjomi nonāk uz širošanu, ja? Vēlreiz vēršām bijām uzmanīgi uz to, ka tas ir tomēr 10 gadi bija eksploatējušies, un tas ir manuālā. Mēs jau rekomendējam attiecīgi veikt automatizācijas procesus, kā arī magnetisku metālu automatizētu atdalīšanu, jo tā arī iekārtas ir novecotas. Ļoti daudz metāla tā kā izskrien cauri, viņš nespēj viņu tā kā noņemt nost, un mēs viņu katrā gadījumā remontējam un cenšamies to uzturēt tehniskā kārtībā. Nākošai ir nešķirota sadzīve atkrituma savākšana materiāla tehniskā bāze uzkrāšanas konteineri specializēta transports nešķirota sadzīves pakalpu un nodrošināšanai. Mums ir pieteikami atbilstu vērtījums, kā pieteikami laba kvalitāte. Mēs arī pa 20. gadu, 19. 20. gadu pakāpeniski iepērku tiekšā, kaut arī lietots, bet mazlietots un mazo noskrienu, bet pēc kapitāla remonta iegādājamies maiņas fondu. Un tas bija ļoti pareizs lēmums, jo šogad bija vērojama šo mašīnu, kas bija iegādāta 18. gadā, ļoti lielas problēmas ar apkopēm specializētā servisa, kas tas mašīnas mums pārdeva, tāpēc, ka viņš ir pirmam kārtam bankrotējis, tas uzņēmums, tas MTM, ja. Rezerva daļas viņam nekādas nebija, kaut kur bija tāds iekšējā sajūta, mēs sākām jau veidot, bija paši veidot katalogu, detaļu katalogu, nu, kā sastāv tas detaļas, kādi izmantotie materiāli un kādi varbūt alternatīvi varianti. Paldies Dievam, kas saka, tas nostrādāja, un tad, kad tas uzņēmums bankrotēja, nu, tad mums vismaz bija saprašana, kur kādā uzņēmumā meklēt. Jo nav problēmā šasiju skanēja, viņa palika, bet problēma bija to pašu to presiešanas iekārtu, ko ražoja Salaspilī, tas saucamais nu, nošpikotais materiāls no Suma iekārtām. Tad tas arī tika viss ņemts vērā. Un katrā gadiem nākošajam gadam arī plānojot budžetu, mēs paredzam attiecīgo tehniskos tā kā ieguldījumus bāzes sakārtošanā. Nešķirot sadzīves atkritumu sagatavošanu pārstrādājumu reģenerācijai, tātad nešķirot sadzīves atkritumu plūsmu tika apstrādāta divas iekārtās Jūrmalas pārkaušanas šķirošanas stacijā un sadzīves atkritumu poligonā janvārī. Jūrmalas stacijā uzstādīta iekārtai būtu nepieciešams papildināt tehnoloģisko procesu ar vieglas atkritumu frakcijas atdalīšanu, tas domās uzlikt pušamo, lai nopušu vieglo frakciju maisiņus, lai viņi nenonāk tālāk iekšē vēl uz širošanu un papildinu pirmam kārtam darba laiku un piesārņu jau to materiālu, kas derīgs tālākā pārstādēja. Tikai pašreizējais risinājums nodrošina tikai metāla un viegla iepakojuma sagatavošanu. Vieglas frakcijas atdalīšanu ļautu palielināt gan otrais izēvielu atgūšanu apjomus, kā arī minimizēt to saucamu NAIC DF dedzināmo sagatavos procesu ražošanā, ieviešot biomateriāla žāvēšanas tehnoloģiju. Mēs arī piedāvājam bijam, kā aizstāt ar maisiņu atvērē trumuļu cieto tehnoloģiju. Bet tātad veicot padziļinātu vēlreiz analīzi par to trumiscietu, vērtēt viņu kopā ar bioloģisko nodomu atkritumu apsaimniekošanu procesu un vecās šūnas rekonstrukcijas darbiem, kas saka, analizēt visu ekonomiskos par un pret, ņemot vērā arī finanšu plūsmas 22. un 23. gadā, mēs pārliecinājāmies, ka iekļaut iekšā trumuļu sietu bioloģiskā naudām atkrituma poligona, ka viņš arī bija tehnoloģijā, un nauda ieguldīt vairāk, teiksim, renovācijas iekārtu renovācijas darbiem. Nākošie faili atkrituma pārkraušanas stācija eksploatācija. Tas ir pārkraušanas stācijas, kur atbrauc atkrituma vedēju uz rampas izgāž ārā. Mēs pa 20. Gadu uztaisījām kosmetisko remontu tātad visiem tiem nožogojumiem, lai pie izkraušanas nebūtu piesārņojums apkārtējai videi, kad gāž ārā ar vēju neiznestu ne maisiņus, ne papīrus un tālāk. Estakādes ir sakārtotas, konteineru vietas, kur bija apakšā, bija nobetonētas, tā ka mēs 20. Gadā jau veicam, teiksim tā, remontu darbu šim parkošanas vietā. Atkrituma apglabāšana, tātad mēs jau uzsākām, nevis nepieciešams, atkrituma apglabāšanas krātuves otrās kārtas izbūves plānošana visu. Mēs arī uztaisījām detālu šobrīd analīzi par šitiem visam tehnoloģijām un arī prezentēšu kādu no sēdiem kapitalu turētājiem sākumā par poligonā tālāko, teiksim, perspektīvu tuvāko 5-7 gadu laikā. Un viss tas arī ierlīdz iekšā eksploatācijas izmaksās arī pa tiem 22-23 gadiem. Nu, un mēs šobrīd sagatavojām dokumentus, kas vienkārši saskaņojam ar ģeokonsultantu, lai iesniegtu iekšā priekš nākošā gada ietekmi uz vidu novērtējumu, jo tas ir pēdējais termiņš. Gads aizņems ietekmi uz vidu, IVN, ietekmi uz vidu novērtējumu, tas ir vecās šūnas uz rekultivācijas darbiem, un tad, kad mēs arī izbūvēsim un sagaidīsim iekārtas, tā skaita trumuļu sietu BNA projektā, tad mēs arī dabūsim atļauju taisīt vaļā veco šūnu, laist viņu arī paralēli ar trumuļu sietu, atsījājot materiālus, kuri vēl būs derīgi kaut kāda reģenerācija, melnzemē, kas būs izmantota rekultivācijas darbiem esošas, teiksim, šūnu noberšana un tā tālāk. Tā kā katrā gadījumā to mēs arī liekam soli pa solim, lai tas viss būtu saskaņots gan ar darbiem, gan ar finansēm. Nu, nākošajā failā ir atkrituma rašanas dinamika prognoze piejūrā, kā redzēt, sadzīves atkritumi palielinājums, pārējais plūsmas teiks skaitā, nu, un tad sadzīves atkritumi pārstādes mērķis, kas domās palielināt, ievešot iekšā attiecīgās tehnoloģijas un darbus. Nākošajā failā tas nepieciešams ministriju novērtējums. Jūs redzēt, protams, ka summas ir lielas un tā tālāk, bet nākošajā failā es negribu, lai jūs tur biedēties iekšā, ja paredzētas tas naudas lielumi, bet mēs iekļāvam iekšā grafika plānoto pasākumu īstenošanas grafiks, ka tad 21. Gads ir attiecīgi sagatavošanas darbi, lai arī saprastu attiecīgu finansējumu piesaisti, tātad atkritumu pārstādes attīt BNA projektam 22. 23. Gads. Nu, pateikšu jums godīgi, nu, nezinu, būs ļoti ātrā tempā jātaisa visi tie būt, tāpēc, ka vēl šobrīd CFLA un ministrijas visu tos dokumentus, lai iesniegt, tātad būs novembris, decembris, lai varētu iesniegt dokumentus, protams, ja pašvaldības, kas saka, atbalstīs tam visam, dokumentus iekšā, decembrī būs jāparaksta CFLA attiecīgi līgumi, es arī konsultējos arī ar ministriju, man arī bija uzdots jautājums, vai, teiksim, sniedzot iekšā attiecīgu projektu dokumentācijas, mums būs nepieciešams avans finansējums vai paši? Es viennozīgi pateicu, ne, mums būs nepieciešams avans finansējums, tas arī būs iekļauts iekšā mūsu tā kā iezīmētajā summā uz attiecīgu, teiksim, projektēšanu, saskaņošanu, tur iekārtu, tenderim un tā tālāk. Būs saņemti avansa maksājumi, lai mēs nevarētu pasliktināt, teiksim, savu ikdienas darbu un finanšu plūsmas. Tā kā redzēt, principā diezgan skrupulozi visi ir rēķināts. Attiecīgais finansējumu avots nākošajā failā investīcija finansējums 2028 gads. Nu, ja mēs redzam, kopā būs jāinvestē līdz 28 gadam 14 miljoni. 22. Gadā tātad iet koheizijas finansējums 3 miljoni. Tas ir tas IS fonds. Mūsu kredīta resursi, kas būs jāpiesaista ar kredītu vai no valstskās aizdējumumu un tā tālāk, tas ir miljons. Nu, un pašu resursi, kā mēs arī plānojam finanšu plusmā, 300 tūkstoši, kas būs, kā mēs liekam, iekšē investīcijas attīstībā. Nu, tā gads pa gadam viss ir salikts atbilstoši tam finanšu plusmam, kā tā tika rēķināts. Nu, man īstumā it kā viss. Paldies jums par uzklausīšanu, par sadarbību.
Tātad, jā, paldies, Solīt Zemīt, lūdzu jūs viedoklis komentāru.
Tātad sagatavoto šo stratēģiju, jā, jāsaka tā, kad mums gana gāja ilgs process, līdz nonācām pie vienotu skatījumu, daudz maz pieņemam abām pusēm, tai skaitā arī tukuma novada pašvaldībai. Tātad atbilstoši mūsu pārvaldības kārtībai stratēģiju ir izvērtējusi arī ar izpilddirektoru rīkojumu izveidot komisiju, kura bija sagatavojusi arī šo viedokli un sniedz atzinumu, kad vidējā termiņa darbības stratēģija ir sagatavota atbilstoši un tajā dot to veicamo uzdevumu saraksts un procesi atbilst tātad mūsu attīstības programmas virzieniem. Tātad man lūgums būtu pieņemt zināšanai šo stratēģiju. Vēl tik vēlējos piebilst to, ka dotā brīdī mēs sadarbībā ar Tukuma novada pašvaldību arī esam uzsākuši šo kapitāla sabiedrības līdzdalības izvērtējumu procesu. Pēc patreizējā darbības plāna ir plānots, kad rezultāts varētu būt nākamā gada marta sākumā. Un, protams, arī šis aspekts noteikti ietekmēs, un es pieļauju, ka šo pašu stratēģiju būs nepieciešams arī aktualizēt, jo šobrīd sagatavojot stratēģiju, mēs nevarējām varbūt kaut kādus aspektus daudzējā veidā ņemt vērā, bet, manuprāt, šis ir ļoti atšķirīgs dokuments, kāds vispār kapitāla sabiedrībai līdz šim ir bijis. Un, protams, mums ir kur augt un censties, bet nu, dotā brīdī tas ir vadības skatījums, kā kapitāla sabiedrībai sasniegt viņai uzstādītos mērķus. Paldies!
Jā, paldies, Solita! Jā, pie jautājumiem Gaidz Bērziņš, jau pats savu roku lūdzu gaidu.
Jā, paldies. Man būs vairāk jautājumu, bet par cik Zemītes kungs teica, ka arī komisija ir vērtējusi šo stratēģijas projektu, tad es pieņemu, ka varbūt arī atbildes būs no jūsu puses. Man pirmais ir tīri tehnisks jautājums par lēmumu projektu. Tātad tur ir norādīts, ka šis ir stratēģijas projekts. Nu, ja mēs viņu pieņemam zināšanai, jautājums, vai viņš tiks labots vēl, vai šī ir gala versija?
Pēc procedūras stratēģija var apstiprināt dalībnieku sapulce. Un dotā brīdī mēs sākotnēji augustā dalībnieku sapulcē konceptuāli atbalstījām visas pašvaldības šo redakciju. Un dotā brīdī arī Tukuma novada pašvaldība un Jūrmalas novada pašvaldība virzīs šādu redakciju savās domēs izskatīšanai. Un tad, protams, izrietot no atbilstošiem katras pašvaldības lēmumiem un pilnvarojumiem dalībnieku sapulcē stratēģija tiks apstiprināt. Tāds ir tas ceļš. Tā ir kopīga sadarība kapitāla daļu turētājiem, turētāju pārstāvim un kapitāla sabiedrībai. Tāpēc ir šāds ceļš izvēlēts. Viņš ir atšķirīgs no iepriekš pieņemtās prakses.
Labi, paldies. Tad man ir jautājums šobrīd pirmais bloks par nepieciešamo investīciju novērtējumu. No šīs tabulas ir redzams, ka apmēram 500 000 ir plānotas investīcijas konteineru, laikam iegādai, iespējams arī apkalpošanai, nezinu, vai šeit ir vērtēts reģionālais pārklājums un kādu tilpumu konteineris ir plānots iegādāties?
Jāgaida, es atbildēšu. Patiešām ir rēķināts arī gan reģions, gan arī konteineri rakstīts, ja bioloģiski nordam atkrituma un dalītas vākšanas konteineri. Tātad mēs jau nākošo gadu budžetā sākam gatavoties 23. Gadam ar tiem kontingentiem, kas nu, tā kā pieprasīs, jo jūs saprastu, ka dalītā vākšana un bioloģiskā apsaimniekošana ir iedzīvotāju brīvprātīgais princips. Mums ir jābūt gataviem, ja iedzīvotājs vēlās īstenot šo pakalpojumu, man jābūt gatavam viņu nodrošināt ar attiecīgu tilpumu. Tātad, ja mēs arī pieņēmam 2019. Gadā saistošu noteikumus attiecīgos konteineru tilpumus, kas ir paredzēti dalītajai vākšanai plus nešķirotu sadzīves atkritumu vākšanai, tad bioloģiskajam atkritumu vākšanai ir noteikts viens šobrīd lielums 140 litri. Tātad tie visi tiks te ņemti vērā, jā.
Labi, paldies. Tad nākamais jautājums ir par izlietotā iepakojuma infrastruktūras finansēšanu. Jums tur parādās vairāk kā 200 tūkstoši. Man jautājums ir, vai šīs infrastruktūras iegādi nevar finansēt ražotāju atbildības organizācijas. Nu,
tas ir,
es te papētīšu jautājumu, ZAO ir bijis līdzīgs iepirkums tieši šādā griezumā.
Jūs runājat par to U23 punktu? Par kuru?
Es runāju par... U23 punktu.
Jā. Tas ir atkrituma apglabāšana infrastruktūras uzturēšana un paplašināšana. Jā. Tātad tur iet iekšā tas, to, ko varēs risināt ar ražošanas atbildības sistēmām, vienīgais, kas, ko mēs jau šobrīd uzsākam ar rasiem, tas, ka rasi patikpat cik viņi dabūs atbrīvojumu no tekstilā apsaimniekošanas, tad rasi varēsim slēgt līgumu, viņi apgādās mūs ar tekstilā un apavu tie saucamiem konteineriem, mēs viņus nelikam iekšā. Tie, bet pārējie, kas saka, ar asiem mēs nevaram likt un finansējumu konteineru iegādēt. Diemžēl tas ir mūsu finansējums.
Zaļais punkts, piemēram.
Kāds?
Zaļais punkts.
Nu, zaļais punkts, mēs runājam šobrīd ar zaļo punktu par tekstila konteineru iegādēm. Viņi tā kā iegādājas, mēs nosakam tas vietas, cik daudz un būs. Man bija aizvakar, jā, aizvakar bija tieši EBV pārstāvji, bija tā kā marketinga vadītājs Armans un arī iepakojuma daļas vadītāja tā kā Diana Kazlovska, mēs tieši par šitu runājam un arī par papildināt patikpat cika 23. Gadu arī bīstamu atkritumu savākšanu jāpaplašina tā kā, jā. Tad šitas divas pozīcijas tekstils un bīstami, to ras, ka zaļais punkts ir ar mieru līdzfinansēt pasākumu pārējai mūsu finansējumi.
Labi, tad man ir jautājums, ja es pareizi esmu saskaitījis no investīciju šī novērtējuma, mēram 600 tūkstoši ir paredzēta atkrituma sagatavošanas pārstrādēju un reģenerācijas iekārtu iegādēju, vai kapitāla daļa turētājs ir vērtējis nepieciešamo ieguldījumu pamatotību ar kādiem finanšu aprēķiniem?
Jūs jau teikt man?
Nu, es nezinu, varbūt kapitāla turētājs var atbildēt, vai jūsu viedoklis, vai jūs esat vērtējuši šo sinošu.
Kura pozīcija nosauciet man?
Tātad, nu, man sanāca kopā, kā es te rēķināju, 600 tūkstoši apmēram ir atkrituma sagatavošanas pārstrādēju reģenerācijas iekārtu iegādē. Tur ir vairākas pozīcijas.
Jā,
tātad, mēs... 200 tūkstoši, piemēram, U4.
Tā, 200 tūkstoši, tas ir domāti pie trumuļas ieta, ko mēs bijām plānojuši likt iekšā. Ja? Tas bija investīcija aktuēma sagatavošu pārstrādu reģenerācijas infrastruktūras. 20. Gadā mēs apmeklējām Rūpnīcas arī prezentēju akcionāriem, ka, lai uzlabotu, mums šobrīd poligona darbojās mehāniski pārstrādes iekārtas, tas saucamais terminātors un flaverdis. Viņš veic pirms sagatavošanu tikai samaļot, teiksim, materiālu. Līdz ar to ir teiksim tā, ļoti minimālais tas procents, 40-60%, kā viņš no atkrituma dalītā nu, sastāva, ir tā bioloģiska masa, un tad pārējai, teiksim, vai nu 50-40% ir tas savs mehaniska daļa, kas palielina poligona ietilpības daudzumu, līdz ar to samazina poligona darbību. Kas mēs analizējam morfoloģisko sastāvu, kas tur ir iekšā? Tur ir inerta daļa, tur ir plasmasi, tur ir metāla buņģas, tur ir iekšā metāle. Mēs ar rokām šo samalto masu izlasīt nevaram. Tātad bija nepieciešams ielikt iekšā šķirošanas iekārtu. Mēs izpētījām, tātad iegādājoties par 200 tūkstošiem, bet šobrīd, diemžēl, tā cena ir izaugusi, ņemot vērā laiku, gadu, 200 tūkstoši trumuļsieta iegāde. Tad bija paredzēti divi trumuļsieti, pirmais ar 80 centimetru caurumu, kur izmaļ to saucamo lielo frakciju. Tad, kad mēs atlasam lielo frakciju, paliek mazā, mainot trumuļsietu uz divnieku, mēs atlasam un izsījājam arī to saucamo, lai dabūtu tīrāku bioloģisko masu, kompost masu, kas iet uz parklājumiem. Jo šobrīd arī tā bioloģiskā masa, kas aiziet pēc tehnoloģijas, viņa atbilst vispār iziet ārā uz to parklāšanas materiālu, viņa ļoti piesārņota ar sīkām plasmasa daļām. VVD to vērtē kā atkritumi, bet pēc tehnoloģiskā procesa tā ir bioloģiskā masa. Tātad, lai izvairītos no šitās nesaprašanas, bija arī kļauts iekšā iegādāties trumuļsietu. Bet es prezentācijā teicu, ka vērtējot attiecīgas arī materiālu plūsmas šobrīd, kas aizstīta ar RDF, bioloģiju, atkritumu un tā tālāk, mēs iekļāvām šo trumuļsietu, ielikam iekšā, o tajā saucamai 6 700 000, kas ir bioloģiskajā projektā.
Es tikai jūs atbildiet, kad aprēķini ir veikti. Labi, man ir nākamais jautājums par prezentācijas sadaļu nefinanšu mērķi. Jautājums ir sekojošs. Sakiet lūdzu par pozīcijām M3, M4, M5, M6, M7. Tātad skatot šo kontekstā ar prezentācijā redzamo organizatorisko struktūru uzņēmumu, kura persona ir atbildīga par šo mērķu īstenošanu. Tātad M3, M4, M5, M6, M7.
Jā, zem M3, tātad normatīva aktu prasība, tā ir skaidrāks.
To mēs nepārlasīsim. Jautājums, kurš ir atbildīgs par šiem konkrētajām pozīcijām nefinanšu mērķu sasniegšanai. Kura amatpersona uzņēmumā ir atbildīga?
Nu, protams, ka valdes loceklis.
Valdes loceklis. Skaidrs, labi, paldies par atbildi. Un tad man ir jautājums.
Pagaidiet, man kaut kas paliek, jūs pazudāt man.
Jūs man dzirdat?
Es dzirdu, bet man bildi pazuda.
Bildi pazuda? Ne, jūs mēs jūs redzam. Mēs jūs redzam.
Mēs jūs abus redzam.
Jā, nu tad cerams, ka viss kārtībā. Man ir jautājums par svīda analīzi. Konkrēti tātad par pozīciju draudi. Sakiet lūdzu, kāpēc pozīcijā nav draudi nav iekļauta, iekļauts punkts par iespējamiem riskiem saistībā ar tiesvedības procesu. Es domāju, ka šobrīd nav nekāds noslēpums, ka cietušie šajā procesā ir atzīti gan Latvijas Republika, gan arī attiecīgi tātad par summu apmēram pusmiljonu un Latvijas Republika arī par summu gandrīz 5 miljonu eiro. Skaidrs, ka šobrīd sprieduma nav, bet tāpat laikā arī šīs krimināla lietas ietvaros procesa virzītājs ir lūdzis tātad vērtēt arī tiespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas sabiedrībai, un kas tiesai būs acīm redzot jāvērtē, neatkarīgi no rezultāta, manuprāt, personīgi tātad tie ir tiešie draudi uzņēmuma attīstībai. Jūs arī minējāt par nepieciešamību piesaistīt kredīta līdzekļus, un skaidrs, ka jebkura kredīta iestāde, zinot, ka pastāv šāds tiesvedības process, ļoti rūpīgi vērtēs šādu vai līdzīgu pieteikumu. Tāpēc es gribētu saprast, kāpēc sadaļā pie draudiem tas nav iekļauts.
Man tādas informācijas nav. Šobrīd, kā jūs teicat, par kaut kādiem piespiedu līdzekļiem un tā tālāk, tādas informācijas nebija uz to brīdi arī, kad veidoja šis plāns. Šobrīd tādas informācijas man arī nav. Un kamēr nav izgājusi tiesa visu savus, teiksim, posmus, nu, atvainojiet, es negribētu, lai mani saukt pa noziedznieku. Nav nekādas
problēmas. Ja, kungs, es negribu attīstīt tēmu par, par kriminālu procesu. Tas nav šīs dienas darba kārtības jautājums, bet jūs ļoti labi zinat, ka jums kā aizdomās turamais personai tiesības iepazīties ar lietas materiāliem, ko es jums arī ieteiktu izdarīt, un tur droši vien jūs atrastu to atbildes uz tiem jautājumiem, uz kuriem šobrīd jūs...
Es iepazinos, tur tāda
īsti,
nav.
Īsti neatbildat, bet respektīvi jūs atbildi skaidri, man ir jautājums Zemītes kundze, vai tas tika vērtēts?
Jā, es piekrītu jums, kad pie draudiem būtu jāņem šis aspekts vērā panī brīdī, kad grupas strādā un tā tālāk, mums nebija informācija visa tā, kas ir nonākusi šobrīd līdz noslēgumu posmam, jo darba grupa jau augustā uzsāk darbu, bet informācija mums reāli atnāca septembra beigās. Es piekrītu, ka šī brīdī, ņemot vērā visu šo situāciju, mēs dalībniekiem būtu jāņem un jāņem vērā šie riski, kas ir par iespējamo iestāšanos noteikti.
Nu jā, tad līdz ar to mans lūgums arī būtu. Būtu šo procedūru tālāk turpinot, nu, es saprotu, ka jūs arī dalībnieks apulcējat, zinu, redzot šo projektu prezentēsiet, es nezinu, kā pārējie kolēģi, bet man tomēr būtu ieteikumi šo sadaļu papildināt. Ar
risku, jā, es piekrītu pilnīgi, jo tas riski. Ir drauds.
Un vēl viens, nu, varbūt tāds arī ieteikums, tas, ko es uzdevu jautājumu par šiem, mērķiem, kuras Zaporožets kungs atbildēja, ka atbildīgs ir valdes loceklis. Nu, manuprāt, tomēr, ja mēs vērtējam šo schēmu, kas ir tāda organizatoriskā struktūra, mēs redzam, ka šobrīd, neatkarīgi no tā, kurš būtu valdes loceklis, tam, manuprāt, nav būtiski nozīme. Šobrīd mēs redzam, nu, ja tā varētu teikt, vara koncentrējās vienas personas rokās, kas, manuprāt, no tāda labas pārvaldības principa īsti nav pareizi. Ja mēs paskatāmies, es laika trūkuma dēļ nepaspēju ļoti detalizēti izpētīt, bet, piemēram, ZAO, ja mēs paskatāmies šo vadības modeli, tad var redzēt, ka tur ir gan tehniskais direktors, gan izpildu direktors, gan laikam acīm redzot arī iekšējais audits, kas, manuprāt, tomēr arī, nu, zināmā mērā būtu izvērtējams jautājums, jo nu, mēs visi esam, kā teikt, šajā pasaulē mirstīgi un nevarētu būt tā, ka pie kaut kādas situācijas uzņēmuma darbība tiek paralizēta, līdz ar to, manuprāt, šī funkcija jautājums būtu rūpīgi izvērtējams, vai tiešām tā struktūra ir tāda, kur faktiski visa atbildība par visiem mērķiem koncentrējas vienas personas jomā vai atbildības jomā. Protams, ka valdes loceklim ir komerc likumā noteiktās pilnvaras un viņa atbildība, bet nu, tāpat laikā tas tekošais darbs un tekošais atbildības sadalījums, viņš ir iespējams arī nu, nedaudz citādākā veidā.
Drīkst es atbildēšu jums ar to. Jā. Tad līdz šai struktūrai, kamēr mēs gatavojam pretkorupcijas to plānu, darboja struktūra, kur bija gan izpildu direktors, gan tehniskais direktors, gan loģistikas direktors, nu un tā tālāk, teiksim. Ja? Tātad šī rekomendācija pārtaisīt, lai varētu pārlikt, tas saucamais un aprēķināt, saistošās, neaistošās izmaksas, un tas bija pretkorupcijas plāna izstrādātā rekomendācija, samainīt, bet katrā gadījumā administratīvā nodaļas vadītājs, kas ir, tātad viņš arī tas, kas ir kontrolē visu, teiksim, izpildīju un tā tālāk. Tātad tas ir nevis loģistikas, ka bija direktors, viņš ir vadītājs tehniskais, šobrīd nodrošinājuma grupas vadītājs, pēc mūsu lielam uzņēmumu un tā tālāk neatbilstam nosaukumiem. Un tāpēc bija rekomendācija mainīt tos nosaukumus, un tātad tas, kas šobrīd ir tehniskās nodrošinājuma grupas vadītājs, viņš bija tehniskais direktors. Loģistikas vadītājs bija ražošanas direktors, kuram pārvaldes direktors palika. Un tad izveidota jauna administratīva nodaļa, kura sastāv no gramatriešiem, ekonomistiem, juristiem un tā tālāk. Arī vidi speciālists viņu pārvaldībā. Un tikai valdes locelis, kā es saprotiet, viņš nav viens spēlētais visā tajā mehānismā. Katrs atbilstoši štatu sarakstam, atbilstoši amata aprakstam, katrs pilda savu funkciju un katrs nes arī atbildīja pateicīgiem punktiem. Mans uzņēmums, kā valdes loceklim, nosprost, teiksim, attiecīgo kursu, saskaņot viņu ar kapitalu turētājiem un virzīt to uzņēmumu uz priekšu.
Jā, paldies. Zemīts kundas viedoklis par šo.
Mēs vairāk kārt esam jau norādījuši dalībnieku sapulcē, kad ir lietas attiecībā uz pārvaldību, kam mēs nepiekrītam. Tieši tā tie ir arī aspekti, kas attiecās uz administratīvo tātad atbildību un tātad tīri tehnisko atbildību un tā tālāk. Mēs vairāk kārtīgi dalībnieku sapulcē esam runājuši par to, ka šeit ir ļoti augsti riski. Un dotā brīdī mums ir ļoti daudz indikācijas, kad uzņēmums ar daudzām lietām netiek atbilstošā kvalitātē galā, jo varbūt arī reizēm tieši šī varētu teikt, vienas koncentrācijas pārvaldība tomēr nespēja aptvert visu jautājumu, efektīvu risināšanu. Un šis jautājums mūsu priekšlikums bija risināt viņu caur otru valdes locekli. Dotā brīdī, jā, mēs esam jau arī ar šo struktūru izskauduši ļoti daudz lietas, kas šobrīd nebija sakārtotas uzņēmumā. Nu, mums ir jāiet turpmākie soļi un jāiet uz efektīvāku pārvaldību. Jā, es piekrītu, bet mēs par to esam jau vairāk kārt norādījuši arī citiem dalībniekiem.
Tad man tikai noslēgumā lūgums, es nezinu, kāds ir kolēģi viedoklis, protams, labprāt dzirdētu, bet tad šo jautājumu aktualizēt arī dalībnieku sapulcē, runājot, tad spriežot par stratēģijas apstiprināšanu. Paldies.
Uh-huh. Jā, paldies. Kolēģi, lūdzu, vēl jautājumu. Ir jautājumā? Jā, Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, paldies, labdien, Zaporožets kungs. Man jautājums ir, noklausoties gan kolēģi Gaida iepriekš vaicāto un arī Zemītes kundas atbildēto, būtu arī priekšlikums tātad pie draudiem pieskaitītai skaitā arī šo te vadības, nu, kā saka, situāciju, jo viens valsts locekls tas tomēr ir lielā mērā drauds, uzskatāms par draudu, tas nav īsti pareizs modelis. Labi, pārvaldība ir viens aspekts, bet patiesībā tik lielam un nopietnam uzņēmumam ar tādu atbildību un tādiem plāniem, nu, es valdes lūdzu, manā ieskatā tas ir uzskatāms par draudu uzņēmumu darbībai. Tā kā svīda analīzē un visur citur šo te vajadzētu ietvert. Un otra lieta ir šis te arī tikko minētais krimināla process. Tātad es sapratu Zemītes kundas teikto, ka stratēģija tika izstrādāta pirms mēs saņēmām šo informāciju par tādu problēmu, bet tātad stratēģijā ir minēti uzņēmuma rādītāji iepriekšējos periodos, un ja es pareizi saprotu, tad krimināla process minētās lietas liecina, ka šie rādītāji varētu būt netik optimistiski vai viņi, respektīvi, viņi vienkārši nav pareizi, jo ja uzņēmums ir saucis vienus atkritumus par citiem un veicis darbības tādas ar viena tipa atkritumiem, kas būtu jāveic ar cita tipa atkritumiem, tad tas katrā ziņā maina to, kāds ir tas uzņēmuma darbības novērtējuma rezultāti. Šis arī nav nekādā veidā.
Bet, Aldi, šeit nav, kas saka, uz vecā kaut kādas bāzes reiķināti vai kā jūs teicat, atkritumu tur kodi vispārreiz. Šitas ir tā saucamais attīstības plāns uz priekšu.
Es runāju par uzņēmumu darbību iepriekšējos periodos, ka stratēģijā ir uzņēmuma darbība 20. gadā, tāpat ir salīdzinājums ar 19. gadu, salīdzinoši ar kuru 20. gadā rezultāti ir labāki un ir pēļņi un viss tādas lietas, bet nu, patiesībā mums ir jāpatur prātā tas, ka iespējams šie optimistiskie rādītāji ir pēļņi un aprozīmi visām pārējām pozitīvām lietām varbūt tikuši sasniegti neatbilstoši apsaimniekojot atkritumus. Un tas, manuprāt, nu, tā nedaudz maina visu to turpmāko domu par uzņēmumu stāvokli. Manā ieskatā ir tā.
Šeit es gribētu pateikt, ka aprēķini ir fakts, kas ir fiksēts tanī brīdī, un aprēķini ir fakts ir tāds, kāds viņš ir noticis. Dotā brīdī nav pretenzija par kaut kādu aprēķinu, kā teikt, nodokļa nenomaksu, iet runa par pilnīgi citu saturu. Tas, kā tas ir varbūt rādies, tas ir cits arguments, bet salīdzinošos rādītājos ir fakts, un faktu mēs nevaram izmainīt. Viņš ir tāds, un tur nevar likt prognozējamo pie varbūtības. Es šeit piekrītu Bērziņkungam teiktajam, ka mums ir jānorāda attiecīgais draugs ar visām izrietošajām sekām, bet tas nepadara mainīgus 18., 19., 20. Gada datus, kas ir fiksēti atbilstošos dokumentos un ir apstiprināti.
Jā, es jau sapratu, un tieši tā arī ir, jo mums jau nav citu datu, kā vien tie, kas šajā brīdī ir spēkā, bet šī informācija būtu jāņem vērā, jo ja mēs pie apglabātajiem, teiksim, uz papīra apglabātajiem bioloģiskiem atkritumiem patiesībā zinām, ka tie nav bioloģiski atkritumi, tas maina gan viņa daudzumu, gan faktiski arī uzņēmuma izdevumus.
Kā jūs šobrīd varētu pateikt, ka jūs to zināt? Aldi, man atvēl jautājums.
Es teicu jā, un tāpēc ir šī svida analīze paredzēta, kurā tiek šādas te lietas paredzētas, un šis ir būtisks pietiekams.
Tieši tā, es arī no savas puses piebilst, ka svida analīze ir, tiek norādīt riski. Tur nav fakts, bet tie ir riski, kuri var iestāties, viņiem var būt, viņiem var nebūt, bet ar viņiem ir jārēķinās. Līdz ar to es arī atbalstu šos divas lietas iekļaušanu riska analīzē, gan attiecību uz labas pārvaldības neesamību, jo joprojām ir viens valsts loceklis un arī uz risku, kas attiecās uz tiesvedību. Bet attiecību uz stratēģiju man ir divas lietas, kas gribētu pateikt. Pirmkārt jau ir gana nepareizi, manuprāt, ka mēs izskatām šobrīd stratēģiju, kas ir termiņām no 21. Līdz 23. Gadam, kad viena trešdaļa no stratēģijām minētā termiņa principā ir pagājusi, viens gads ir pagājusi. Manuprāt, tas ir stipri novēlot, un attiecībā uz pašu stratēģiju man kā reizi ir uz nefinanšu sadaļu un nefinanšu mērķi, man kā reizi par M2, vienkārši jautājums par M2. M2 jūs norādījat, ka jūs, ejat uz pilnu spektra atkrituma apsaimniekošanu. Tātad līdz 23. Gada beigām jūs konkrēti, tā izvirzīt mērķi un soliet, ka pilna spektra atkrituma apsaimniekošana tiks organizēta Talsu novadā. Jūs to arī šobrīd aplieciniet.
Tieši tā. Pilns spektrs, tas ir sadzīves nešķiroti atkritumi, tas ir iepakojums. Pēc jaunajiem plāniem tas ir tekstila apsaimniekošana, bīstam atkritumu un bioloģija.
Jā, līdz 23. Gadam jūs to visu apsaimniekosiet. Labi, paldies, es saņēmu atbildi. Kolēģi, lūdzu, vēl ir jautājumi? Edgars Zelders, lūdzu.
Jā, man tāds jautājums, es nezinu, kuram no abiem Zaporožets kungam vai Zemītes kundzei. Kas notiks ar uzņēmumu tad, ja pēc, piemēram, diviem gadiem iestāsies Bērziņa kunga minētie draudi?
Jūs to mani jautājat?
Nu, jums vai abiem reizē vai pa kārtē, jā, jo jūs esat valsts loceklis, jūs varbūt pirmais varētu atbildi.
No, es negribu komentēt šitādu jautājumu.
Jā, Zemītes kundze.
Mēs esam konsultējušies ar mūsu pārstāvi. Dotā brīdī arī esam pārunājuši to ar savu aizstāvamo advokātu. Ir lietas, par ko viņš mums ir norādījis, bet katrā ziņā es neapņemos prognozēt, kas būs pēc diviem gadiem. Es visu laiku esmu runājis par šiem riskiem, tai skaitā par darbības nepārtrauktību,
Diemžēl to nevaru es ietekmēt viena pati. Tā kā savu darbu es centusies darīt, un mums ļoti daudz aspektu arī ir atkarīga no tā, kāda būs reģionālā atkrituma plānu politika un daudz citi aspekti, jo es redzu tur vairākus ceļus, kā uzņēmums var tālāk virzīties, un tā nav tikai viena piejūra, tur ir arī ļoti daudz aspekti citi reģionālā līmenī. Es ceru uz labāko risinājumu un ceru uz veiksmīgu atkritumu politikas realizāciju pašvaldībā.
Bet vai nevajadzētu tad plānu B, jo mums šobrīd ir plāns A stratēģija uz pāris gadiem, tagad uz 23. gadam mēs tad gastamies kaut kādas investīcijas veikt attīstīt, un tagad iestājās
šis... strādāts arī pie plāna B, un tad, kad arī taps skaidrā reģionālā politika, arī varbūt būs plāns C.
Jā, un kāpēc mums šodien tieši šis jautājums ir jāpieņem zināšanai tieši šis, un ja mums ir kapitāla turētāja pārstāvs, tas ir noteikts kādā normatīvā aktā, vai kāpēc tā nav informatīvā daļa, kā citi bieži vien jautājumi, ko mums informē, kāpēc mums jābalso šodien pieņemt zināšanu?
Tā kā pašvaldība ir kapitāla daļa turētājs, tad tikai ir loģiski, ka kapitāla daļa turētājs arī piedalās šajā procesā.
Jā, bet nu, tas nekur nav noteikts, un nav noteikts kādas jautājumas to, ko prezentē uzņēmuma vadību, kādas mēs pieņemam zināšanai domas lēmumu, kādas mēs vienkārši informatīvai daļā, jo citās reizēs mēs tikai informatīvai daļā uzklausam kaut kādas kopu atskaitas ja, vai pārskatus, un tos mēs tā vienkārši informatīvā daļā pieņemam zināšanai. Šajā gadījumā tas nav nekur noteikts, bet tieši par kuriem jautājumiem mēs balsājam ar domas lēmumu, par kuriem mēs nebalsājam domas lēmumu.
Šī gadījumā
jā, ir pašvaldība, bet pārstāvis ir konkrēta persona, kurai tad arī tālāk jārīkojās.
Bet šī gadījumā šis ir jūsu saskaņojums šai stratēģijai, lai kapitāla daļa turētāja pārstāvis varētu nobalsot, kad mēs piekrītam šādai mērķu sasniegšanai.
Jā, tad juridiski tas ir kaut kur nostiprināts, ka tas mums tā ir jādara. Kur tas ir noteikts, ka tas ir vajadzīgs?
Nē, nu kā ir noteikts, kad pašvaldība ir kapitāla daļa turētājs?
Nē, nu ir jautājumi, kur kapitāla daļa pārstāvs dodās dalībnieku sapulcē un neprast domas viedokli vai domas lēmums, un ir jautājumi, kurus viņi tagad prasa, kur tas ir noteikts?
Mūsu kapitāla sabiedrības pārvaldības noteikumi ir tas, ka domas kompetencē ir izskatīt jautājumi, tai skaitā par stratēģiju.
Nē, bet mēs tādēļ saku, jā, nu ir jautājumi, kurus es saku. Mums vispār nepasaka, un tur notiek kaut kādas darbības dalībnieks apulcē un kapitāla daļa pārstāvs. Viņš ir pilnvarots, agrāk tā bija kapitāla daļa pārstāvs. Tad mēs tos lēmumus vairāk domēs skatījām, tagad tas tik noreducēts uz konkrētu personu, viņi arī tur iet un pieņem šos lēmumus, jā, un tā tālāk, un tad ir jautājumi, kurus tomēr virs uz domu, tad ir kā tur.
Mēs šobrīd, mans piedāvājums un kapitāla daļa turētāja pārstāvja piedāvājums iet šo atklāto ceļu ar jums, saņemt jūsu viedokli, lai mēs varētu pieņemt un strādāt ar kapitāla sabiedrību maksimāli atvērti, pilnvērtīgi un ņemot vērā visu pušu viedokļus. Tā ir jūsu izvēle, vai jūs vēlaties balsot vai nē. Mans priekšlikums ir šobrīd jā, informēt jūs un darīt, pieņemt jūsu akceptu par to, kad kapitāla daļa pārstāvis var ar drošu sirdi ņemt un dalībnieku sapulcē nobalsot, un doma arī būs, kā teikt, viensprāts šī gadījumā. Tā ir sadarbība.
Man ir jautājums, vai dalībnieks, apstiprinot stratēģiju, ņems vērā mūsu deputātu šobrīd, teiksim, Tautsmīšanas komitejas deputātu viedokli un ieteikums?
Nu, bet tas ir tikai loģiski, tā ir kopējā sadarbība. Nu, jautājums, vai mēs norobežojamies no šīs sadarbības un pasakam, ka visus lēmumus pieņem viens kapitāla daļu turētāju pārstāvis, tā ir jūsu izvēle, bet manuprāt, mums būtu jāiet uz konstruktīvu sadarbību.
Bet es atvainojos
pirmīgi. Tie ir arī pašvaldības līdzekļu un galvojumi.
Jā, tāpēc es prasīju par plānu B, bet tāda nav. Bet es tāpēc arī, es šī tagad nesaprotu, jo pirmīt Bērziņa kungs jautāja, vai šīs strateģiskais plāns tāds arī aizies, bet es sapratu, ka bija tieši, ka nē, ka viņš arī tur tik savādāks, ka tik arī dalībnieks apulsts tieši apstiprinās.
Mēģinu, eksistē vēl arī nākošais, kas sagatavo plāns pašvaldībām līdz 22. Gadam 3. Decembrim jāapstiprinā ilgtermiņā reģionālais atkrituma apsaimniekošanas plāns. Mēs šobrīd esam Ziemeļa Kurzemes reģions, ja, kur ietilps iekšā Kuldīga, Ventspils, Talsi, Tukums, Jūrmala. Ja, viņš ir iezīmēts viens iekšā reģionālās atkrituma apsaimniekošanas centrs, kur veidosies tas saucamais reģionāla atkrituma centrs, RATS, ja, atkrituma apsaimniekošanas centrs, kur strādās ilgtermiņā programmu apsaimniekošanas līdz 28. Gadam, ņemot vērā valsts atkritumu, tas ir valsts atkrituma apsaimniekošanas plāna iezīmes, ja, tālāk šobrīd, kas ir vaļā, un tur tas gan būs izmaiņas attiecīgās atkrituma apsaimniekošanas plāna, kas ir pakārtots apsaimniekošanas plānam, ja, un mums jāsēžās pašvaldībām pirmām kārtām jāizveido šie reģionāla atkrituma centri, un reģionāla atkrituma centri veido vienotu, tā kā es jau biezīmēs, vienotu atkrituma apsaimniekošanas stratēģiju šai apsaimniekošanas reģionā par plūsmām, par attīstību, par visam pārim tehnoloģijām un tā tālāk. Ja?
Ok, tas ir saistošs jautājums, bet tas jā. Nav šīs dienas jautājums. Šīs dienas jautājums ir stratēģija un jautājums ir par to, vai pēc tautsvizības komiteju un tālāk virzoties. Stratēģija aizies ar mūsu iebildumiem un ar mūsu ieteikumiem. Manuprāt, tas ir tas svarīgākais. Lauris Pīlēģis cēla roku. Pareiz, Lauri, ja es manīju pirmīt.
Jā, man bija viedoklis. Es par viedoklu bišķi gribēju. Es varu teikt viedokli, jā. Pirmkārt, viedoklis attiecībā uz vidu analīzi, jā, protams, mums jāievērtē visi iespējamie riski. Tādēļ tā ir analīze iespējamie riski un visi. Bet attiecībā par formu, man arī īsti nav skaidrs, kādēļ mums šeit ir vajadzīgs lēmuma projekts, jo es saprotu, šeit mēs tiekam informēti, par to man nav iebildumu, viss ir kārtībā, jā, tā vajadzētu būt, un pēc tam lemjošajā daļā, otrajā punktā, mēs uzdodam pašvaldības kapitāla daļu turētāju pārstāvim, kaut gan mēs jau esam viņu pilnvarojuši pārstāvēt kapitāla daļu sabiedrības, pārstāvēt mūs, un tagad jau mēs vēl prasam kaut kāds jautājums. Turklāt ir jautājumi, kuros mēs neprasam, neuzdodam viņu pārstāvēt. Nu, kaut kas man liekas šeit līdz galam, vismaz manā uztverē konsekvencēm līdz galam, nav īsti. Viss ir, es tam piekrītu, ka ir jāinformē par to, kas ir stratēģija, iekļauts vispārējais, tur jautājumi nav, bet vai šādā formā, tas nozīmē, ka katru reizi ir, kad brauc uz šīm sapulcēm, ir jāprasa viedoklis, neabalso par to. Kurā brīdī mēs to prasām, vai tas ir tieši noteikts attiecībā uz stratēģiju?
Todā brīdī stratēģijas plāns ietekmē pašvaldības budžetu līdzekļu arī...
Kā jebkurs kapitāla sabiedrības? Kā jebkurs kapitāla sabiedrības?
Ne visas. Ne, ir kaut kādā brīdī jā, kaut kādā brīdī nē. Bet šeit skaidri mēs redzam to, ka tas var ietekmēt galvojumu portfeli, tas var ietekmēt iedzīvotājs un tā tālāk. Mums tā ir mūsu pašu iekšējā kārtība, kā mēs paši to nosakam un kā mēs virsam. Šobrīd šī kārtība veidojās šāda, ja jūs sakat, kad jums nevajag balsot un tā tālāk, man varbūt ir vēl atkārtotu, varbūt jāsaņem arī juristu. Juristu, protams, jūs varat nebalsot, bet varbūt arī kāds ir juristu viedoklis tomēr, bet es neredzu šeit nekādas pretrums ar likumu, jo...
Labi, paldies, juristu viedoklis, lūdzu. Pēc tam Juzefa Kļava un Aldis Pinkēns.
Jā, paldies jums. Tātad viedoklis ir sakojošs, kad, protams, ir izmainījusies likumdošana agrāk to veica, tātad atrisināts publiskas personas augstākais orgāns, tātad šo stratēģijas izvērtēšanu, par cik likumā ir visas šīs kapitāldaļu turētāju pārstāvim, kā izpilddirektoram ir deleģēts visu šīs funkcijas, tomēr kapitāldaļu turētājs jebkurā gadījumā ir pašvaldība. Un tā kā tās novada pašvaldībā pašlaik ir izšķirošā ietekme šajā konkrētajā sabiedrībā, tad līdz ar to arī 33. Pāns publisku personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrība pārvaldības likumā arī nosaka šo te, ka pirms stratēģijas apstiprināšanas tad tiek saņemts arī augstākās institūcijas, kas ir tās novada domas, attiecīgs materiāls vai lēmums par to, kā tad kapitāla daļa turētāja pārstāvim tad balsot par šo stratēģiju. Un to nosaka 34. un 33. Pāns, tā kā būtībā es neredzu pretrunu, kad jūs nevarētu šo te jautājumu pieņemt zināšanai. Vismaz kapitāla daļa turētāja pārstāvim, tas atvieglot arī lēmumu pieņemšanu attiecībā par stratēģiju. Paldies. Labi.
Jā, paldies, Juzefa Kļavalūdzu.
Man jautājums ļoti viegls. Kā teikt, stratēģijas pašā sākumā Zaporožets kungs nosauca, ka tu, nu, kad iesaistās ar kapitāla daļām trīs novadu pašu, nu, Talsi, Tukums un Jūrmala. Es kaut kur, kaut kādās aplēsēs esmu dzirdējusi, ka tā Jūrmala gatavojas tā kā stāties ārā no turienes, no šeienes. Tad, manuprāt, tad šim dokumentam, nu, kā lai pasaka, ja, nu, viņš būs tad jāprecizē, vai jo būtībā, nu, tad tā skaitļu spēle jau paliek pavisam citādāk. Tāds jautājums ir.
Jā, Jūrmals novada pašvaldība pieņēmas lēmumu jau ir, manuprāt, 19. Gadā, ja man atmiņa neveļ par šādu lēmumu. Aizliegumu izstāties ir noteikusi banka. Mēs, kā Talsnovada pašvaldība, jau esam snieguši informāciju par to, kad mēs arī esam gatavi pieteikties proporcionāli Jūrmalas daļām, bet stratēģijas virzību un galvojumu sarstības attiecībā par Jūrmalas lēmumu dotā brīdī trijos gados būtībā gandrīz nav ietekmējumi, kamēr nebūs atbrīvota Jūrmalas novada pašvaldība no galvojumu saistībām. Un galvojam saistības arī pēc trīs gadiem joprojām būs spēkā.
Aldies.
Jā, Aldis Pinkēns, lūdzu.
Jā, man noteikti nav nekādu problēmu vai pretenziju uzskatīt, ka doma var pie viena nobalsot arī par to, ka mēs esam iepazinušies ar stratēģiju pirms dot jebkādu uzdevumu kapitāla daļu turētāju pārstāvim, jo nu, pretējo es īsti nevaru iedomāties nobalsot par to, ka mēs neesam iepazinušies. Un es gribēju, jā, vaicāt juristu padomu, bet viņš jau ir par šo atbildējis. Bet tas, ko es gribētu nofiksēt, kā mēs paredzām ar savu šo te iepazīšanās darbību veikt šos grozījumus, kuri, nu, papildināt šo te analīzes, vidanalīzes sadaļu, kā mēs to varam nofiksēt. Grozot lēmumu projektu ar iekļaujot tādus un tādus papildinājumus?
Manuprāt, jā, kā savādāk mēs piefiksēsim to, kas ir izteikts ar protokolu, vienu nepietiks.
Gaidi.
Jā, manuprāt, tur ir divi varianti, vai nu konkrēti fiksēt, tas, ko mēs ieteicām par to nobalsot, vai fiksēt vispārīgi ņemot vērā deputātu, tu ieteikto protokolu atspoguļot detalizēt, tātad par ko ir bijusi šī diskusija, jo nu, tā kā arī kapitāla turētāji norādīja, ka tas tiks ņemts vērā tālāk jau pārstāvot pašvaldības intereses dalībnieku sapulcē.
Nu, tad viens no piedāvājumiem ir protokolēt arī pašu diskusiju nu, protokolā. Jā. Labi, tā, manuprāt, ka vēl kāds cēla roku. Edgar Zeldris, jā.
Jā, es gribēju tomēr precizēt juridiskā nodaļa, kurš tur pants bija tas, kas tagad tika citēts?
33.
Jā, kāds viņš tur bija, var vēlreiz lūdzu nocitēt?
33.
Jā, bet kāds tur bija tajā pantā?
Tad 33. pāns, tad ir sekojoši kapitāla sabiedrības izstrādātās vidēja termiņa darbības stratēģijas izvērtēšana. Atvasināts publisks personas augstākā lēmēja institūcija, kas ir tās novada pašvaldības doma, nosaka kārtību, kad atvasināts publisks personas kapitāla daļa turētāja pārstāvis, saņem un izvērtē atsevišķu tad atvasinātu publisku personu orgānu viedokli pirms vidēja termiņa stratēģijas apstiprināšanas. Savukārt šo te jau ir jāskata arī kontekstā arī 57. Pantu, kas arī ir par šo pašu tēmu, tad kam ir jābūt tad vidēja termiņa darbības stratēģijas sastāvā. Un šeit ir tad darbības stratēģija, kuras tad augstākā lēmēja institūcija nosaka vispārējos stratēģiskos mērķus. Tad konkrētajā gadījumā tās novada doma var arī noteikt vispār.
Kurš tieši tas ir, kur norma tā ir? Kur...
Tas ir publiskas personas kapitāla daļu pārvaldības līkuma 57. Pāns.
Kurš tieši te daļa vai punkts? Te daudz ir.
Pirmā daļa.
Jo es vienkārši to 33. pantu, tur ir runa par kārtību. Mēs šobrīd nekādu kārtību it kā nepieņemam, kādā tas tālāk notiks.
Nu, jautājums, vai mums tāda kārtība ir izstrādāt?
Kā... Jā, to es arī gribēju teikt. Otra lieta šajā lēmuma projektā, tad šis 33. pants vispār nav pieminēts. Tad it kā, ja viņi piesauc, tad viņi vajadzētu pieminēt. Tā būtu skaidrība, ko mēs īsti tagad daram.
Pamatoram, tas kādu pamatu, jā. Slovīt Zemīti, kaut ko gribēju piebilst.
Mums ir pārvaldības kārtība, kas nosaka kapitāla daļa turētāja, tas ir domas kompetence, nosaka attiecīgi izpildirektori, kā kapitāla daļa turētāja pārstāvja kompetence. Mums ir noteikumos iestrādāt arī kārtība attiecībā uz vidēju termiņu stratēģijas apstiprināšanu. Tie ir mūsu kapitāla sabiedrība pārvaldības noteikumi, ko mēs vēl iepriekšējā domas sēdē apstiprinājām. Un tie arī ir minēti lēmuma projektā.
Jā, labi. Man ir Korelim jautājums vēlreiz. Kā jūsuprāt šobrīd labāk darīt attiecībā uz deputāta ieteikumiem, ko vēl pamainīt un ko papildināt stratēģijā?
Tad par konkrētiem priekšlikumiem es... Piekrītu par draudiem, jā, tas ir nepieciešams, jā, bet es uzskatu, kad ir pieteikoši, ja fiksējam protokolā šos tātad papildinājumus. Atsevišķu lēmumu par to nevajadzētu pieņemt, bet vienkārši pieņemt zināšanai un fiksēt, jā.
Labi, tas Solvīt Zemīt un Ēriks Zaporožets, tad mūsu iebildumi tiks gan attiecībā uz labas pārvaldības, attiecībā uz otro valsts locekli, gan uz risku attiecībā uz tiesvedību. Tiks papildināts vidanalīzes stratēģijā.
Tas ir kapitāla turētāja jautājums. Kāda būs rekomendācija lēmums, tad mēs rakstam iekšā.
Un tad mums nevajadzēs atkārtot iepazīties ar šo laboto
versiju. Jā, nu tāpēc es arī saku, jo īstenībā mēs šeit esam, nu, ja mēs balsosim un lēmsim ar mūsu iebildumiem, tad tam arī jābūt piefiksētam.
Vai mēs nevaram paņemt pārtraukumu un sagatavot šos grozījumus?
Jā, mums arī būs līdz pārtraukums jāņem. Edgars Zeldars, lūdzu, pabeidzam.
Es, kolēģi, noteikti balsošu pret šo lēmumu projektu gan... Bērziņa kunga uzdoto jautājumu dēļ, jo tur ir nepilnības zināmas, ko viņš arī norādīja. Otrs jautājums ir par šiem draudiem, par kuriem šobrīd nav vispār nekas, un tur nevar tā ierakstīt vienu teikumu, mums ir draudi, un tad jau redzēs, kas būs nākotnē, vai BCD, kā te teica plāni, vai kas taps. Mums jau šobrīd, principā, ir diezgan skaidri jāņem vērā šis risks, jo viņš ir pavisam reāls, jo, ja mēs tagad pieņemam šādu strateģisku lēmumu, un bez jebkādiem draudiem vai riskiem, tad mēs tagad jau, kā es minēju, divus gadus, piemēram, kaut ko darīsim, un kaut ko vēl ņemsim, un varbūt tur ieguldīsim, un kaut ko mēģināsim šajā sakarā darīt, bet mums vajag būt, principā, vēl vienam tādām pašam, nu, es pieņemu ne mazāk apjomīgam, bet strateģiskam plānam, ko mēs darīsim tālāk, ja iestāsies šie riski, jo tad tas viss pagriezīsies ar kājām gaisā. Ja mēs nevaram vienkārši tagad nepārtraukt turpināt ar domu, kā būs, tā būs, tad jau redzēs, vēl jau nevar zināt, nu, kas to zinā. Diez vai, nu kā, nu, tad tas nav nopietni, kolēģi, ja šī ir nopietna lieta, ir krimināla procesa, ir tiesā šobrīd uzrādīts apsūdzības personām, un tas nav stāsts par to, ka, nu, es saprotu, situācija ir sarežģīta, bet vai mēs varam arī tik viennozīmīgi akceptēt to visu, ko mums piedāvā līdzšinējā uzņēmuma vadība, nu, ir zinām tomēr pretruns tajā, ja, ka šīs personas ir, nu, uz apsūdzēto soli, viņi tajā pašā laikā dara kaut kādas lietas, nu, kā mēs to saliksim kopā. Jo to arī, manuprāt, Dēziņkungs pareizi norādīja, nu tas arī ir zināms risks, ka viena persona šobrīd koncentrē savās rokās visu šos jautājumus lielā mērā, un mēs tagad tā vienkārši ejam tik uz priekšu, ignorējām visu tās pārējās lietas. Skaidrs, ka mēs nevaram, un ko šobrīd nedarīt, ja, bet ir nopietni jāpārdomā, kas notiks tad, ja tas tiešām notiks tuvākā laikā, ja. Un ko mēs ar to darīsim, tik tas mums ir jāiekļauj. Detalizēti, bet tas, ka mums deputātiem kaut mēs slēgtā sēdē vai kā, tas ir jāizdiskutē ļoti konkrēti. Šobrīd ir tikai tā, ka tikko kaut ko kāds ir uzzinājis vispār, un mēs jau agrāk neko neviens neko nezinājām, kā es te dzirdēju, lai gan tas bija zināms jau ļoti sen, un tas bija publiski izskanējis, un pašvaldībā ir kā neviens neko nezina. Tas arī īstenā normāli. Un jautājums par pašu lēmumu, es domāju līdz galam, nesaklausīt to pamatojumu, ka, nu, mēs varam, protams, jā, mēs varam balsot vai nevaram, bet man nav īsti skaidrība šādā situācijā, kāpēc mums būtu jābalso par šo strateģisko virzību tieši šādā formātā, jo tad ir jāskaidri, tas jāno pamatumu tiešām, es galam to, kurī nesadzirdēju, jo kapitāla turētāji pārstāvim ir jāuzņemās atbildība par šo šobrīd ar šo domas lēmumu. Sanāk, ka mēs paši domu uzņemamies atkal lēmumu no vienas puses un pārstāvs it kā neko. Un tagad īsti tad nav skaidrs. Ja, ja tas ir tiešām tā skaidri izskatrādāts un tāds paredzēs, tad to arī vajag skaidri norādīt un rūpīgi tam arī pieiet un norādīt arī šajā lēmuma projektā. Jo bija tik minēta panta, kas tad nav norādīta, piemēram, ja tas 3.3. Ja, ja, tā, ja tas ir svarīgi, kā es sapratu, un tas tika citēts vairāk kārt un pieminēts. Manuprāt, arī šajā jautājumā vajadzētu ieviest zinām kārtību. Pieši arī, nu, pamatā droši vien to iemeslu dēļ, kāpēc, ka, nu, tā situācija nav vienkārša.
Paldies. Jā, ok, paldies. Kolēģi, paldies, ir vēl viedokli.
Zemīts kundzei roka paceltu.
Jā, lūdzu.
Es gribētu atzīmēt lūdzu nejaukt divas lietas kopā. Kapitāla sabiedrības stratēģija ir valdes izstrādāta stratēģija, tā ir dokuments, ar ko viņa parāda mums kā kapitāla daļu turētājiem, kā viņi sasniegs attiecīgos kapitāla sabiedrībai izvirzītos mērķus. Mūsu skatījums par kapitāla sabiedrības strateģiskiem mērķiem un attīstību ir jāveido pašai pašvaldībai, un tas ir pilnīgi cits satura dokuments, tas ir, tam būtu jābūt ietvērtam attīstības plānošanas dokumentos, bet kapitāla sabiedrības valde izstrādā šo stratēģiju ar mērķi, lai mūs pārliecinātu, kā viņa realizēs savu darbību un sasniegs tai uzliktos uzdevumus. Es ļoti lūgtu nejaukt kopā šīs divas lietas, un tāpēc man liekas, ka ir vienalga, kāda valde būs, kāds būs valdes loceklis. Mums ir jāskatās to, kā darbojās kapitāla sabiedrība. Lūdzu nesalikt visu vienā katlā.
Jā, bet nu te ir viena niansa. Es jau vairāk kārt par to, ko daļai šobrīd arī Bēziņkungs minēja. Es jau agrāk kārt to vairāk kārt es minējis, kad notiek kaut kāds diskusijas mums sēdēs par šo uzņēmumu. Un es jau biju minējis tos riskus vairāk kārt, tad kaut kā teica, mēs neko nezinām un nezinām, tagad tas beidzot ir aktualizējies. Manuprāt, ja runa ir kaut vai par valdes iecelšanu vai atcelšanu, tad tajā ziņā, tajā jautājumā man tika atbildēts vairāk kārt, ka to izlēms kapitāla daļu turētāju pārstāv. Viņš ies un lems dalībnieks apulcē, to izlems viņš. Pareizi. Ka viņš ies, viņš ir pilnvarots tam, jā, to Karola kungs apstiprina, un viņš ies to tur darīs. Tad tādā ziņā viņš uzņemās pilnu atbildību par to, kas ir uzņēmuma vadība. Tai pašā laikā šīs personas akceptēts vai iecelts, balsots vadītājs, mums nes kaut kāds dokuments, par tiem savukārt domē ir jāuzņemās atbildīt. Šeit ir kaut kāda pretruna. Tad vai nu tad ir kaut kas jāpārstrādā šai pārvaldes noteikumos, jo sanāk, ka viena tādas, nu, praktiski, es domāju, te varētu pasvērt, kurš no tiem jautājumiem ir būtiskāks, nu, es pieņemtu, kur ir atsevišķa būtība, ja, un tā tālāk, ja. Bet kolēģi saprotiet paši, ka tas neiet īsti kopā un te ir pretruna. Tāpēc arī es uzsvēru jau sākumā, ka tad ir vai nu jāpārskata šie noteikumi, kurš tad tieši konkrēts jautājums šis pārvaldības, šis sadienas turētāji, kapitāltāji turētāji pārstāvs, tad tur pa punktiem konkrēti izlem, vai tad, kad ir izdevīgi balstamies kaut ko uz likumu, un tad, kad ir kaut ko vajag savādāk, vai kaut kā savādāk, tad darām kaut kā, kā ir atkal savādāk pēc likuma. Tas īsti neiet kopā, manuprāt. Un tāpēc arī šeit rodās tāda tā kā pretruna, ja, jo Nu, man personīgi tiešām liekas, ka valdes paša, valdes iecelšana, atcelšana, tur doma, nē, tur kapitāldai turētājs tiks galā, bet šīs stratēģijas tagad, jā, nu, nē, es pieņemu, ka likuma interpretācijas ceļā mēs līdz tam varam nonākt, bet tad vai mums vismaz iekšē nevajadzētu šo kārtību tad nostiprināt, kad liekam arī tad šo lēmumu projektu, ka mēs arī tūlītās lemsim, vai šis vadītājs var turpināt, vai nevar, piemēram, jo sanāk tā, ka viena daļa uzņemās kapitāla daļa turētāji pārstāvs, kas savā būtībā ir svarīgāki jautājumi no vienas puses, jo tas izšķir principā visu, kā uzņēmums strādās, bet kaut kādas atsevišķi, ko konkrēti darīt, kas it kā tā kā vairs nav īstā, par to tad doma uzņemās atbildi. Nu, man tādas sajūtas vienkārši.
Paldies. Jā, paldies, paldies Gaidis Bērziņš. Jā.
Man par procedūru. Es saprotu, ka mēs katrs varam balsot atbilstoši savai nostājai, bet man precizējuši jautājums, bet es saprotu, ka doma ir, ka šo ziņojumu, ja šo stratēģiju prezentē arī domas sēdē. Pareizi es saprotu, jo lēmuma projekts ir, ka tausa novada doma nolemj.
Jā.
Pareizi, jā. Tad varbūt tās mans priekšlikums būtu tāds šobrīd, tad balsot par šo lēmuma projektu un savukārt attiecīgi uz domes sēdi, kapitāla daļa turētāji pārstāvim noformulēt šos te priekšlikumus. Es saprotu, ka tos nevar iestrādāt stratēģijā, jo stratēģija izstrādā valdi, bet lēmuma projektā tādējādi, ka dome lemj par šo uzdevumu došanu kapitāla daļa turētājiem un ar šo uzdevumu kapitāla daļa turētājs dalībnieks apulcē, tad arī uzstājās un šo uzdevumu uztur.
Jā, paldies Gaidim Bērziņam. Kolēģiem ir vēl kādu priekšlikumu?
Manuprāt, ļoti labs priekšlikums Gaidim.
Jā, manuprāt arī, bet es varbūt arī jūsu atļauju likt priekšā tādu lietu, ka mēs šobrīd paņemam pārtraukumu līdz tā 17, teiksim, līdz 11.30. Un par to laiku es gribētu vēlreiz, lai juristi precizē, kādā veidā mums pareizi noformulēt tieši, teiksim, šī jautājuma izskatīšana komitejas sēdē. Un atgriežamies pēc 13 minūtēm tautsaimniecības komitejas sēdē. Varam tā darīt?
Jā.
Jā? Labi, kolēģi, paldies, tad pārtraukums 11.
Man laikam nav jāpaliek, jā? Jāpievienojas, vai kā?
Nē, nav vajadzība.
Jā, paldies, ok. Jā.
Labi, kolēģi, pārtraukums. Tā, kolēģi, lūdzu, slēdzamies klāt. Tā labi, kolēģi, jā, tad turpinām tautsaimniecības komitejas sēdi, un es uzreiz lūkšu juridiskajai daļai, tad izteikt savu priekšlikumu attiecībā uz lemjošo daļu.
Jā, paldies. Tā, esmu nedaudz koriģējis tad lēmumu projektu lemjošo daļu ar otrā punkta precizējumiem, un varu varbūt nošērot tad uz ekrānu.
Jā, noteikti.
Tā, tad... Tātad ir redzams jau uz ekrāna tagad, ja? Lēmuma projekts.
Redzam.
Jā. Tātad esmu papildinājis atbilstoši ieteikumiem ar publiskas personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrības pārvaldības likuma 33, 34 punkti, pantiem. Attiecīgi 57. pāns jau tika norādīts, kā pamatojums attiecīgā stratēģijas pieņemšanai zināšanai. Un esmu iekļāvis arī atsaucis uz to, ka pamatojoties uz tās novada domas 14. oktobra tautsaimniecības komitejas protokolā norādītajiem atsevišķu komitejas locekļu ieteikumiem, tās novada doma, tad pirmais punkts pieņem zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību atkrituma apsaimniekošanas sabiedrību pie jūra, reģistrācijas numurs 4352-5848 iesniegto vidējā termiņa darbības stratēģijas 21.–23. Gadam projektu. Šeit nekas nemainās. Otrajā punktā tad esmu papildinājis ar sakojošo. Tad uzdot tās novada pašvaldības kapitāla daļu turētāju pārstāvim, sabiedrības ar ierobežotu atbildību atkrituma apsaimniekošanas sabiedrības pie jūra dalībnieku sapulcē, izvirzīt priekšlikumu valdē, precizēt vidēji termiņu darbības stratēģijas 21.–23. Gadam projektā svīda analīze ar iespējamiem draudiem un to risinājumiem. Un pēc šo precizējumu iekļaušanas apstiprināt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību pie jūra iesniegto vidēju termiņu darbības stratēģiju 21.–23. Gadam. Tad konkrētajā gadījumā paredzēts tas, ka šo svīda analīzi papildina ar iespējamiem draudiem un to risinājumiem, kādi būs norādīti tad protokolā, ko attiecīgi tiks parakstīs tad komitejas priekšsēdētājs 14. oktobrī. Tas īsumā viss.
Aldis Pinkens, jā, lūdzu.
Es lasot koriģēto šo te lēmu projektu otro lemjošo punktu, sanāk tā, ka ja mūsu piedāvājumi netiek iekļauts stratēģijā, tad balsot par viņu nedrīkst, pareizi?
Jā, tā sanāk, jā.
Principā tāds jau arī bija mērķis, jo vismaz vairums, es tā sapratu, protams, ka mēs balsosim par to, bet vismaz vairums deputāti, es domāju, ka piekrīt, ka vidu analīze ir jāpapildina, ka mēs viņu varētu stiprināt tikai tādā gadījumā. Kolēģi, lūdzu, es gan neredzu visu uz ekrānu šobrīd, es redzu tikai daļu no deputātiem, lūdzu. Jā, kolēģi, lūdzu, ir kādu papildinājumu, varbūt ieteikumu vēl? Papildinājumi ieteikumi nav Edgars Zelders ceļa roka vai nē? Nē, jā. Kolēģi, nu ko? Tāda veida priekšlikums ir sagatavots šobrīd, tad es lūkšu jūs balsot par šo te lēmumu projektu. Jā, tad kurš par lēmumu projektu lūdzu paceļam rokas? Pieci, jā, paldies. Kurš ir pret?
Seši, jā, es atvainoju.
Seši, jā, labi, paldies, Aldi. Seši, kurš ir pret? Atturās? Atturās. Viens, Edgars, neredz balsojumu.
Edgars bija pret,
jā, labi, paldies, tad ir seši.
Es pret, jā.
Seši par, viens pret un viens atturās. Jā, labi, kolēģi, paldies. Tad turpinām ar dienas kārtības 8. Jautājumu par uzņēmēju darbības atbalsta komisijas izveidošanu. Ziņo domas priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Aldis Pinkens. Aldi, lūdzu.
Jā, paldies. Tātad ir priekšlikums domai izveidot jaunu komisiju. Tals novad pašvaldība jauna institūcija, tātad uzņēmēju darbības atbalsta. Komisija, kuras galvenie uzdevumi un mērķis un izveidošanas kārtība un sastāvs ir minēti lēmuma projektam pievienotajā pielikumā. Lūk, ko es varu pateikt no teiksim, vispārīgām ziņām ir tāda, ka tās no pašvaldībā kādreiz līdzīga raksturā institūcija ir bijusi, tā bija uzņēmējdarbības atbalsta padome, kur kādu laiciņu darbojās, un es saprotu, ka pietiekami vajadzīgas institūcija tā ir bijusi šobrīd arī, ir gan pieprasījums no uzņēmējiem par to, ka viņiem ir viņi būtu priecīgi par šādas te sadarbības modeļa izveidošanu starp uzņēmējiem un pašvaldību un informācijas apmaiņas uzlabošanas ziņā un citu aspektu ziņā. Manuprāt, šis ir ļoti, ļoti piemērots un atbalstāms modelis. Tāpēc lūdzu atbalstīt šādas komisijas izveidošanu. Un priecāšos zināt priekšlikumus, ja gadījumā ir kaut kāda papildus.
Jā, paldies. Paldies, kolēģi. Lūdzu, ir jautājumi attiecībā uz lēmumu projektu. Juzefa Kļava, lūdzu.
Ieslēdzu mikrofonu. Aldi, jautājums ir tāds, ka tur, kur ir lauksaimniecība, mums kaut kur ir pazudusi lauksaimniecības produkcijas pārstrāde. Jo tās ir tomēr, nu, kā lai pasaka, viņas nav pēc nozaru dalījuma, nav lauksaimniecības produkcijas pārstrāde. Mums ir, es varētu nosaukt entos uzņēmumus, kas ir mūsu teritorijā, kuri būtiski ietekmē gan budžeta ieņēmumus, gan dod darba vietas, tur nevar kā pielikt komat arī pārstrāde. Tā ir viena lieta, tāds jautājums ir.
Mm-hmm. Paldies par ieteikumu. Patiesībā, jā, es domāju, ka šeit varbūt, ka mēs varam iekļaut vispār pārtiks ražotāju, ne tikai nesaistītā ar lauksaimniecību kā nozari, bet tieši pārtiks ražošanu varbūt. Vai varam papildināt arī lauksaimniecību ar šo?
Jā, paldies par priekšlikumu. Manuprāt, tas pārtiks ražošana ir tāds pilnīgāks raksturojums, zem kā varētu būt arī lauksaimniecība.
Nu, tad to lauksaimniecību tagad tā ir jāatstāj un tā jāieliek kombats, jā, jo papildus. Citādi, nu, tā tomēr ir pietiekami nopietna joma un tādā veidā.
Jā, jā. Tas jau bija tā kā priekšlikums. Jautājumi bija par šo lēmumu projektu, nebija laikam jautājumi. Edgars Zeldirs, jā, lūdzu.
Man ir jautājums, vai tika šis jautājums, šīs komisijas jautājums pārunāts ar komersantu kluba vadību? Kāds viņu viedoklis, vai viņi kaut ko vēlās vēl klāt, vai ko viņi grib redzēt šajā komisijas darbā? Jo pamatā tomēr tas ir daļai arī dēļ tā, ka lai veicinātu sadarbību arī ar viņiem.
Jā, pilnīgi noteikti, jo kā mēs, Talsu komersantu klubā ir pārstāvēti aktīvi Talsu novada uzņēmēji un viss, kas saistīts ar uzņēmēju darbības atbalstīšanu vai kaut kādu viedokļu apmaiņu. Protams, šis komisijas izveidošana ir saistīta ar Talsu komersantu klubu un viņi to atbalsta un viņi to pat iesaka un tas patiesībā ir lielā mērā.
Bet, es domāju, vai to nolikumu ir redzējuši tādā izpildījumā, vai viņas...
Nē, ar nolikumu projektu es neesmu iepazīstinājis komersantu klubu, ja jūs domājat tieši par nozaru uzskaitījumu, tad tas lielā mērā
ir. Jā, es domāju, varbūt viņiem no malas, viens ir nozars varbūt kaut kas, mm-hmm. un tad varbūt, ka viņiem no malas ir vēl kaut kas, kas varbūt.
Jā, man liekas, piekrītu. Es
piekrītu, jā, ka viss ir tā laba ideja, lai veicinātu, bet varbūt viņiem ir kaut kas vēl, ko viņi mm-hmm. gribētu, lai mēs vairāk stiprinām vai... Vai jo mēs varam šobrīd apstiprināt, viņu virzīt tālāk, bet iespējams tad arī viņiem, kamēr tas virzās uz priekšu, tad tās pāris nedēļas varbūt viņiem arī var iesniegt to, tad, ja mums ir kaut kas varbūt, ja mēs kaut ko mainīsim tur īsti, piemēram, uz finanšu komiteju, vai mēs tad varam, bet es domāju, ka mēs to varam darīt, ka mēs kaut ko pagrozam un virzam tālāk.
Mm-hmm. Jā, paldies par ideju. Es katrā ziņā tad nosūtu šo te projektu, ja viņš mūsu komitejā saņems atbalstu, es šo nolikumā projektu iepazīstināšu Talsu komersantu klubu kā tādu. Un tad, ja būs priekšlikumi, to mēs redzēsim domas sēdē.
Un vēl viens jautājums, es ir par komisijas sastāvu. Kā plānots viņu veidot, tur kāds apmēram tur tas... Nu, jau šobrīd tas vēl nav īsti tā kā nodefinēts, cik tur kā tur tas varētu tapt.
Īsti precīzi personālijas šobrīd saukt noteikti būtu pāragri, es tā mēģinu iet soli pa solim, protams, ir idejas un ir aizdomas, ko varētu uzrunāt, bet katrā ziņā tas nebūs tāds.
Nu jā, es varbūt nepareizi pateicu, personālijas nē, bet domāju vairāk, vai tur tas uzsvars, tur būs kāds no uzņēmējiem, kāds no deputātiem, kāds no pašvaldības, tur tas, es domāju, tā apmēram tas teiksim, vai kāds tur varbūt... Nu, pieņemsim vēl no kādas citas pieņemsim, valsts institūcijas vai kaut kādu pieaicināt, vai kādu, nu, es nezinu, piemēram, ja, lai tas sastāvs būtu gan krāšanas, šo lielu daļu tie uzņēmē darbības jautājumi ir arī, nu, saistīti arī ar attiecīgo, pieņemsim, kādu ministriju, vai kurai ir kādas, vai attiecīga institūcija, kā liela, vai vēl kādu, nu, piemēram, to es tikai kā piemēru, ja, vai Mm-hmm. maksimāli būtu atgriezeniskā saiti gan savā starpā šeit lokāli, vai tas ir iespējams, vai tas nebūtu liederīgi. Es neesmu droši, es tik saku, tādu domas nāk prātā.
Nu, šobrīd mans priekšlikums ir tāds, ka tātad komisija ir pašvaldības pārstāvi un šiem vietējo uzņēmēju nozaru pārstāvjiem, tātad 9. Priekšlikums bija, bet ņemot vērā Jozefs kundzes ieteikumu, nu, visticamāk pārveidojas vismaz par 10 locekļiem, tātad par ārēju institūciju iesaistes šajā stadijā, kā pastāvīs locekļus īsti nebija domājis, bet nu, tas ir spriežams jautājums. Šajā brīdī it kā ir doma starp Talsu novada pašvaldību un uzņēmējiem saiti.
Tieši. Tas varētu būt tā, ka, nu jā, puses puses, tā kā puses to pašvaldības puses un puses sastāv būt no uzņēmēju puses.
Nē, tā gan nē, tas ir tātad 9 uzņēmēju šobrīd dažādu nozaru pārstāvi un viens pārstāvs no pašvaldības vai vairāki pārstāvi, ja jūs uzskatiet, ka komisija jau tas varētu
darīt. Jo te man atkal liekas, ka vai tiešām no katra nozaras tas ir vajadzīgs, jo... Tas varētu būt gana krāšiņas pasākums, lai tomēr nevajadzētu kaut kā dalīt uz pusēm, jo viens pats arī uzņēmē darbības pārstāvis. Man liekas, ka jā, no vienas puses tas it kā ir tā, ka varētu būt no katras nozares viens, bet jautājums, tad kā viņi tiks izvēlēti, un otrs, vai nevarētu būt arī tāds variants, ka pats komersants klubs vai nu jā, tas vēl jāizdomā, vai viņi tur deliģē kaut kādus savus pārstāvjus un puses tomēr ir no pašvaldības puses, lai tajā komisijā būtu tāds samērīgums, ja jau teiksim, ja būs visi uzņēmēji viens pašvaldības pārstāvs, tas būs tiešām valsties, būs uzņēmējiem, mēs zinām, nu, uzņēmējiem arī ļoti radoši visādas pieejas, bet viņas nevienmēr izpildās pašvaldības, nu, teiksim, ietvaros, un kā tas varētu būt, ka tāds veselīgs balanss, un tādā ziņā varbūt tas ir vismaz apsverams, varbūt, man liekas, ka prasītos kaut kā, jā, bišķīt viņu līdzsvarot. Es nezinu, man tā nāk prātā šobrīd, jo visi uzņēmēji būs pašvaldības tajā komisijā, nu, es domāju, ka tur būs ļoti daudz labi visādi ideja, bet to vēl varētu labi papildināt, ja būtu kāds arī pašvaldības, nu, piemēram, deputāts arī tajā skaitā, ja kādam ir pastiprināti interesi, kas ir arī, nu, tā kā līdz šim nodarbojies ar uzņēmē darbību, un viņam tāds sasaist, ja, ka viņš vairs to, kas ir pašvaldībā, un to, kas ir, nu, gan kā privāts, ja, teiksim, tā, pašvaldības tīrs pārstāvs, kas strādā tikai pašvaldībā un ir, nu, kā saka, atbildīgs par uzņēmē darbību, tad ir kādi, kas ir tikai tā līdzis arī, un tad ir paši uzņēmējums. Kaut kā tā, man tāds idejas.
Ideja, manuprāt, ir lieliska. Es gan pilnīgi noteikti domāju, ka nevajag viens pret vienu, viens uzņēmējs, viens neuzņēmējs, bet pašvaldība...
Ja, nu, aptuveni, es pieņemu, ka arī var tur 40, 60, 30, 70, piemēram, 30 ir pašvaldības, domas puses un pārējie uzņēmēji, teiksim, kurus ņem vērā un kaut kā tā.
Lai nokļūt.
Jā, labi, kolēģi, vēl neredzu visus šobrīd jautājumu vai priekšlikumu. Jautājumi ir par priekšlikumiem, tas, ko izteica Edgars Zelders, jā, manuprāt, es arī varētu piekrist, bet man liekas, ka tad tā komisija būs pārāk plaša, jo faktiski jau ir tā, ja tagad tur ir 8 plus pašvaldība plus vēl 9, kas būs pārtiks produktu ražotājs, tad, nu, iespējams, ja vēl kāda no pašvaldības, tad, manuprāt, tā komisija būs ganā plaša. Vai nevajadzētu daļu no, teiksim, tām nozarēm, nu, teiksim, paņemt lielākās nozares un pārējās varētu pārstāvēt viņu interesi, teiksim, komersantu klubs?
Es par šo jautājumu noteikti pakonsultēšos ar komersantu klubu. Katrā ziņā man šķita, ka ir nepieciešama. Nu, novads ir liels un nu, par laimu uzņēmēja darbība ir ļoti plaša un gribējās kaut kā aptvert, pacensties aptvert visus, jo tās problēmas droši vien, ka katram, lai arī ir noteikti ir kopējas saistība ar pašvaldību, bet no individuāls jums tā izpratnē, ka nu, katram savā galā kaut kas sāp. Nu, tāds bija viedoklis, bet es šo varētu noteikti tiešām ar šo organizāciju Valsts komersantu klubu apspriestu, vai mēs varam apvienot kāds nebūt nozaris, lai iegūtu mazāku skaitu locekļu. Tas pats par sevi nav ne slikti, ne labi vienkārši tas ir. Nu.
Paldies, Edgars Zelders.
Jā, es vēl varu piebilst, ko es domāju, varbūt jā, ka nav obligāti tiešām vajadzīgs no katras nozares viens pārstāvis, ka komersantu klubs var nu, deliģēt savus nu, daļu no vadības, piemēram, tādi, kas, nu, viņa prāt orientējās vairākās nozarēs vai pārzina, ja, un ar iespēju, protams, pieaicināt attiecīgas uzņēmēs arī komisijas darbā un procesos un sēdēs, ja, no attiecīgām nozarēm obligāti, ka tas ir vajadzīgs, un tad it kā, nu, būtu, man liekas, tāds zināms balanss, jā, kā Aldis saka, ka tad varētu pajautāt arī viņu, kā viņi to redz, jo es piekrītu, jā, nu, ja vēl būs tur pats, tad arī būs baigi grūti, būtu no viņa puses kādi 5, piemēram, ko viņi deliģē, jā, no pašvaldības puses kādi 3, jā, lai ir samērīgi, nu, kādi 8, piemēram, kopā, jā, un ka viņiem ir kaut kādi vairāk tie cilvēki, jā, ko viņi, un tad, ja ir runa par attiecīgiem jautājumiem, uzņēmē darbības, tad viņi pieaicina tos cilvēkus. Un vēl ir viena lieta, protams, komersantu klubs, cik šobrīd, nu, viņš līdz šim darbojās iepriekšējā novada robežās, un cik šobrīd ir pārstāvēti uzņēmēji no blakus novadiem, ja, ko Aldis saka, lai būtu tā, ka arī no tiem būtu kāds, kas viņus vismaz viens cilvēks, kas labi pārzina, kas notiek tieši Mērsagā vai Dundagā vai Rojā, kas tā kā viņu no viņu vidus atkāds, vai kā tas īsti tiek kopā ar komersantu klubu, vai viņš šobrīd ir labi, nu, apgūš šos novadus, ja, jo tomēr viņi bija šeit šinī novadā, un tie viņi tos novadus tā kā nebija iekļauši šajā laikā, kopš reformu sākusies, vai viņi jau ir paspējuši kaut kāds piepulcināt, un kāda viņa plāna šajā sakarā, un tiešām būtu pārskatīt visus kaut kāds.
Mm-hmm. Es sapratu, jā.
Paldies, jā, Juzefa pievacēla.
Es īsti Edgaram nevaru piekrist, jo komersanta klubā ir iesaistīti tikai 45 uzņēmēji. Mums novadā kopumā ir tuvu pie 3000, ja pieskaitīsim, nu, kā teikt, pievienotos jaunos novadus. Un līdz ar to, lai neveidotos tāds kā monopols, manuprāt, tās nozares ir tomēr jāpārstāv. Nu, un varētu būt vēl kāds pārstāvis arī no pašvaldības, jebkurā gadījumā. Jo es arī esmu aprunājusies ar Kasparu Eihi arī par šīm lietām, jebkurā gadījumā, arī par nozaru pārstāvību, nu, ne tikai šajā jautājumā saistībā gan, ja, bet, nu, padomājam drusku tā citādāk un aptveram tomēr, jo tomēr jautai pašvaldībai uz to, tā ietekmi uz to uzņēmēju darbību, nu, viņa, nu, tā nav galvenā funkcija. Paldies.
Jā, paldies. Paldies jums.
Tam es zināmā mērā piekrītu, jā, ka nu, teiksim, ka tā, tas arī daļai ir tas, ko es minēju par tiem blakus novadiem, ka komersantu klubs tu nenosacīs iespējams pilnīgi visu laukumu, un tā, ka nu, nav tā, ka viss pilnīgi, jā, un bet, nu, viņi pārstāv vienu nopietnu daļu. Nu, iespējams, tad ir vēl viens variants, kad kaut kā sadalā, nu, trīs daļās, ka pat cik komersantu klubs ir gan nopietnis, tad viņiem ir kaut kāda 30-40%, nu, kaut kādi 30% ir tiem uzņēmējiem, kas nav vispār saistīti ar komersantu klubu, un vēl kaut kādi 30 ir pašvaldībai. Nu, tad ir kaut kādu 10 cilvēku sastāvs, jo mums jāapzinās arī tas, vai tiks maksāts atalgojums tai komisijas locekļiem, vai tas ir paredzēts. Tas ir domāts šobrīd, ja pagaidām par to nav domāts, ka viņiem maksā?
Šobrīd nolikums ir tipveida nolikums, kur visos nolikumos ir paredzēts, ka darbs komisijā ir ar atlīdzību, bet no es kaut kā pie sevis domājot par šo, es vienkārši neņem ārā, jo faktiski visām institūcijām, kurās tiek veikts darbs, būtu jāparedz, ka atlīdzība ir. Bet nu, es domāju, ka šī noteikti būs tā komisija, kurā mēs visi varētu cerēt, ka kolektīvi atsakāmies no saņemšanas par konsultatīvu vai tādu komunikācijas nolūkos teiktām sapulcēm.
Jā, ka es piekrītu, ka varbūt brīvprātības kārtā tas pārunājot ar komersantu klubu, ka viņi varbūt mēs varam vienoties, ka darbs šajā komisijā būtu nu, tā kā beidz, jā. Jā. Bet tas princips, jā, par tiem uzņēmējiem, tad vienīgi ir jautājums, jā, ja mēs tur dalīts, piemēram, nu, kāpēc es to saku arī, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums, lai šoreiz tiešām tas strādāt arī praktiski, ja jau ir bijuši kaut kādi varianti agrāk, kur bija jau pašvaldība, kur taisīja kaut kādu padomu biedrību un pēc tam likvidēja un aicināja kaut kā taisīja kaut kādu alternatīvu. Komersantu klubam tas neizdevās, un, teiksim, lai tas tiešām strādā, kā vajadzētu apzināt, kas arī ir, ka komersantu klubs ir viena daļa, teiksim, tad ir vēl tie blakus novada uzņēmē, kas viņas tur kāds, kas ir kāds, ko viņi būtu vismaz viena daļa vairāk, mums, nu, teiksim, tad ir vēl tas jautājums, ko saka Jelis kundze, ir arī varbūt šeit novadā uzņēmē, kas vismaz, nu, viena kāda persona, kas ir gatavs šeit iesaistīties, lai gan viņš nav aktīvs komersantu klubu biedrs, ja, bet tomēr ārpus arī tā vēl tā komersantu klubu kā organizācijas, bet vēl kāds svaigs skats vēl ārpus tā, nu, teiksim, tad būtu tāda. Bet, nu, protams, nevar būt atturi, nu, daudzi patsmit cilvēki, tas var padarīt atkal baigi neelastīgi.
Jā, nekonstruktīvs sapulcs var izdoties.
Man varbūt ir priekšlikums, ka varbūt šobrīd to var šo tieši sadaļu Kā tieši tiks pārstāvēts un cik locekļi varbūt atstāt brīvu vienkārši, ja mēs varam tad visu akceptēt, kā viņš ir, un vienkārši to sadaļu šobrīd tad vēl atstāt brīvu, ja tad ir jārunā komersantu klubu un jāaktualizē tas novada jautājums, un varbūt šobrīd to tad nelēma, cik tad būs no pašvaldības un līdz finanšu komitē mēģināt to aktualizēt.
Jā. Labi, bet tad priekšlikums par certā punktu papildināšanu, tur ir 4-9 pārtikas produktu ražošanu.
Tas jā.
Ko mēs šobrīd liekam iekšā?
Nē, nu, tas ir kā joma. Aine, tas
jā, kā joma, jā.
Kā joma, neaizmirst.
Kā joma, specifiski. Kā joma tieši tā. Komisijas skaits, Aldi, komisijas skaits mums arī droši vien tad vajadzētu līdz 10 palielināt.
Jā, šo skaitu mēs nofiksēsim tajā brīdī, kad sapratīsim, kā tas viss nopaļojās vai nu pa nozaru vai kaut kādu apvienību vai kas tam līdzīgs, jo tur var sanākt, ka, nu, teiksim, mēs uzskaitām tikai bloku, kādi pārstāvi ir, bet nepasakām, cik precīzi no kuras jomas šai komisijai atstādzās. Nu, tā ir opcija, nevis pateikt pa vienam no katra, bet kopumā tiek pārstāvēt šādas jomas, kas patiesībā uzskaitīt, būtu jāuzskaita visas, un tad attiecībā, nu, kā mēs Talsu komersantu klubs katrā ziņā ir nu, tāda lielākā organizācija un ļoti jauka tā Talsu novadā ir. Un patiesībā tas, ko es gribēju pateikt uz Edgara šo te atzīmi, ka nu, par jaunajiem novadiem Talsu komersantu klubs katrā ziņā iet ārpus savām robežām. Un es pats piedalījos Dundagā vienā Talsu komersantu kluba organizētā sanāksmē, kurā bija aicināta arī Dundagas novada uzņēmēji vai apkārtēji uzņēmēji. Jūzefs kundze arī tur piedalījās un Jā, patiesībā, jā, mēs no Talsiem paplašinām katrā ziņā. Komersantu klubs nepaliek vecā Talsu novada, vismaz mēģina nepalikt. Protams, nu, tas ir, visi skatās un pavēro, nu, kāds tur un kāpēc tad tur, bet, nu, idejiski doma ir pareiza, jo uzņēmē darbības arī pārklājās, protams, nav jau unikāli. Izņemot dzīvsaimniecību, pārējais viss Talsos ir.
Jā, paldies. Kolēģi, nu, ir vēl priešlikuma attiecību šo jautājumu?
Es vienīgi tad varu precizēt.
Jā.
Es tad varbūt precizēju, ka tajā trešajā punktā mēs to deviņnieku vienkārši izņemam ārā un ieliekam apakšsvītru, zinot to, ka vēl iespējams mainīsies, nu, vai 10, varbūt 11, nu, tas tajā procesā, kas tagad jānoprecizē. Un otrs, ceturtā punktā izņemt tārā iekļauj tos vārdus pašvaldības pārstāvi, iespējams tādu būs vairāk, iespējams, cilvēku. Bet to
un papildinām ar 4-9 punktu.
Jā, un tas tad nāk no
es varētu uz ekrānu uzlikt.
Jūzēts kundes, jā, un tas ir viņas priekšlikums. Jā, man ir 9 aizvietot ar apakšsvītru un iekļauj to pašvaldības pārstāvu izņemt ārā. Mēs vēl nezinām pārēju atstājumā, cik tur te pārstāvi būs, tad būs, jā.
Nu, apmēram, tātad pārstāvi vai pārstāvi jūs ir šī te apakšsvītra paredz, un tātad...
Nu jā, jā.
jomu stāsts ir atvērts. Jebkurā gadījumā, manuprāt, ir nu, lielākās un būtiskākās mums visiem pārstāvētas, bet katrā ziņā, vai mēs viņas bloķējam kopā kaut kā pēc nu, kaut kā simetrijas, to es tiešām ar uzņēmējiem pārunāšu šo lietu, kā viņas skatās plašumu.
Ok, labi, kolēģi, tad priešlikumi ir visiem skaidri, saprotami šobrīd. Es domāju, tad mēs varam, ja nav vairs nekādu priešlikumu, tad mēs varam balsot par lēmumu projektu. Ja, kolēģi, lūdzu, es neredzu uz ekrāna visus šobrīd. Jā, kolēģi, tad man lūgums ir balsot par lēmumu projektu. Lūdzu, kurš ir par balsojumu?
Es atvainojos, mēs par priekšlikumu vai par kopumā? Par...
Pareizi, sākumā laikam par priekšlikumu vajag, ja? Tā ir.
Jā.
Tā būtu pareizi, ja? Priekšlikumi tad kopumā, mēs varētu visu kopumā skatīt, ja? Par iesniegtiem priekšlikumiem. Labi, ja mēs tā varam, es tā, man tāds sajūts, ka mēs tā varam, tad balsojam par visiem priekšlikumiem šobrīd. Kurš ir par priekšlikumiem? Jā, paldies, vienbalsīgi. Un par lēmumu projektu kopumā, kurš ir par? Paldies, kolēģi, arī vienbalsīgi.
Paldies.
Tā, devītais dienas kārtības jautājums. Par Talsu novada administratīvā teritorija līdz 01.07.2021. gadam teritorijas plānojumu grozījumu 1.0 redakcijas un vides pārskata pilnveidošanu. Ziņu attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītājs Lauris Laicāns. Lūdzu, Laura.
Labdien visiem. Tātad saskaņā ar Talsu novada domas 2021. gada 26. augusta lēmumu publiskā apspriešanai un atzinuma saņemšanai tika nodots Talsu novada teritorijas plānojuma grozījuma pirmā redakcija un vidas pārskats. Tad publiskā apspriešana notika no 13. septembra līdz 11. oktobrim, tātad šo pirmdien beidzās publiskās apspriešanas šis termiņš. Saskaņā ar šo publisko apspriešanu tika sagatavots arī šis ziņojums par apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu. Viņš jums tika nosūtīts vakar, tā kā ir iespēja iepazīties arī visiem šie institūcijas sniegtajiem atzinumiem un tā skaitā arī iesniegumiem, no fiziskajām un juridiskajām personām. Tātad kopumā publiskās apspriešanas laikā notika 14 sanāksmes, jāsaka tā, ka liela atsaucība varbūt nu nebija, bet jāsaka tā, ka šis, varbūt šis iedzīvotāji vai apmeklējums, tas varbūt arī nav tas rādītājs, kas nosaka, vai jo bieži to nosaka arī, cik ir šie nozīmīgi vai svarīgi jautājumi vai būtiski iedzīvotājiem, kas ir izcināti teritorijas plānojumā. Tad tika saņemt atzinumu 19 institūcijām, viss šīs institūcijas iekļauts šajā ziņojumā, arī viņu sniegtie atzinumi. Atzinums netika saņemts no Kuldīgas novada pašvaldības, vismaz līdz manim pašlaik viņš vēl nav nonācis arī. Tā skaitā starp atzinumiem ir arī ekonomikas ministrijas atzinums, kas dod savu viedokli par teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Jāsaka tā, ka nu, liela pārsteiguma atzinumos nav, daudz tie ir tāda redakcionāla labojuma, kas ir vienkārši labojama, bet ir arī lietas, kas varbūt nevar nosaukt par redakcionāliem labojumiem un būtu tātad šis teritorijas plānojums pilnveidojums. Tas būtiskākais, ko es varbūt gribu no institūcijām izcelt, tas ir nu, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, kas savu atzinumā gan arī labus vārdus saka, kad ir atzinīgi vērtē šo izstrādātos noteikumus, bet arī lūdzu vēl papildus kaut kādas lietas iekļaut attiecībās kultūras mantojumu un valsts aizsargājumiem kultūras pieminiekļiem. Tātad vēl ir arī saņemti divi iesniegumi, tie arī tiks pārskatīti un izvērtēti daļējo mēs pie Sijas Milšpils iesniegumu un šiem jautājumiem runājām publiskās apspriešanas sapulcē Talsos, bet tur ir vairāk kā 40 priešlikumiem, tā kā tos arī vēl jāizvērtē un kas no tā būs iekļaujams. Tātad ministra kabineta noteikuma numurs 628, tie noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, nosaka, ka pašvaldība var pieņemt tātad vienu no trīs lēmumiem attiecībā par izstrādāto teritorijas plānojumu. Tad tas ir apstiprināts šo teritorijas plānojumu, ja nav būtiski labojumi veicami, ir pilnveidot teritorijas plānojumu vai noraidīt teritorijas plānojumu. Šajā gadījumā tad ir sagatavot šis lēmuma projekts par pilnveidošanu. Pilnveidošanu tāpēc, kad ir, mums ir jāveic ne tikai redakcionāli labojumi, bet labojumi, kas ir būtiski, tātad tas ir tie labojumi, kas ir norādīti institūciju atzinumos, tie ir labojumi, kas varbūt ir jaņem vērā šiem iesniegumiem, un tie ir labojumi, ko mēs esam konstatējuši tās publiskās apspriešanas laikā. Tātad tas attiecās gan uz pašvaldības nekustamiem īpašumiem, jo publiskās apspriešanas laikā tātad bija šī diskusija par šī depo izvietošanu Rīgas miera ielu krustojumā. Tātad varētu būt piedāvāt arī cita teritorija. Līdz ar to šis sagatavotais lēmu projekts paredz pilnveidot teritorijas plānojumu, sagatavot jaunu redakciju. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, kad Ar pilnveidošanu mēs atkal atveram vaļā iespēju labot teritorijas plānojumu šo redakciju, tad mēs ņemam vērā šos institūciju atzinumus, mēs ņemam vērā šos jau iesniegtos iesniegumus, arī vēl varam, protams, arī iedzīvotāju juridiskās personas iesniegt jaunas iesniegumus, mēs labojam tās lietas, kas ir saistītas ar kaut kādu funkcionālās zonu maiņu. Un attiecīgi pēc labojuma izdarīšanas mēs atkal ejam uz domi, un domi lēmi atkal par nodošanu publiskai apspriešanai. Publiskā apspriešana nākošā līdzīgi, kā jau bija esošā, patiek organizēt, tad šī publiskā apspriešana šajā gadījumā tā vairs nebūs 4 nedēļas, tā var būt 3 nedēļas, Ja tad atkal jābūt publiskās apspriešanas sapulcēm, šajā gadījumā gan mēs netaisīsim kā līdz šim šis 16 apspriešanas, bet tā būs viena. Un attiecīgi atkal pieprasām atzinumus no institūcijām, institūcijas sniegs savu atzinumu, un tad, vai arī iedzīvotāju iesniegums, tad izvērtējot visu šos atzinumus un iesniegumus, tad atkal tiek gatavot ziņojums un lēmums uz domi. Un atkal mēs atgriežamies pie lēmu pieņemšanu, tātad pie apstiprināšanas, pilnveidošanas vai noraidīšanas. Man tas īsumā viss. Paldies, ja ir kādi jautājumi atbildi.
Jā, kolēģi, lūdzu, jautājumus. Jautājumi nav. Labi, kolēģi, tad priekšlikumi viedokļi. Arī nav. Tad es lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Jā, vienbalsīgi. Paldies. Paldies. Lēmumu projekts apstiprināts. Tā. Desmitais šīs dienas darbkārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domes 2021. Gada 29. Jūlijā saistošais noteikumas numur 4 par Talsu novada pašvaldību 2021. Gada pamatbudžeta. Vai ziņo finanšu grāmatvedības nodaļas ekonomikas daļas vadītāja Aija Tikovska. Lūdzu, Aija.
Labdien.
Piedodāju. Piedodāju, man tomēr priekšlikums ir šo jautājumu turpināt skatīt un komiteju vadīt pēc pusdienas pārtraukuma, kas mums ir no 12. Līdz 1.
Labi, jā, man kādā
mēs arī to
gribētu teikt laikam. Tikko rakstīju arī Aldim, lai izlēmtu, kad mēs ņemam to pusdienas laiku. Jā, nu, kolēģi, ir tās priekšlikums, tad tā kā arī pienākās, tad jā. Dodamies pusdienās, atgriežamies 13:00.